Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Så er vi ved at være slut på sæsonen, og det betyder jo, at nu skal vi lige have futtet godt op under os. Vi er stadig i februar 2026, og det betyder jo, at mange af os måske stadigvæk er lidt vintertrætte og tænker, åh, den der dyne, den kalder lidt mere end ud i de her dagslange kuldegrader. Men bare vent, fordi i dag har jeg fundet en gæst, som er, udover at han er utrolig spændende som menneske, så har han også en, der kan fyre lidt op under andre mennesker. Og i virkeligheden så tror jeg, det handler om, at han hjælper os til at se det, vi i virkeligheden ikke selv ser ved os selv. Så jeg håber lidt, at du er klar på at finde ud af, hvordan kan man måske som moderne businessman også bruge de spirituelle redskaber til at få et mere balanceret liv. Kære lytter, i dag har jeg besøg af en motivationsekspert. Velkommen til, Mark.
Tusind tak skal du have. Sikke en introduktion.
Mark, jeg glæder mig så meget til, at vi to skal tale sammen. Og vi talte jo lidt, inden vi gik på, lidt omkring, hvem du er og hvad du kan. Og noget af det, du holder foredrag om, det er jo om motivation.
Ja,
det er det. Hvad er motivation egentlig?
Der findes jo rigtig mange flotte og også rigtig lange definitioner af det. Jeg plejer egentlig at køre ned til det, som min far sagde tilbage i 2001. Jeg mistede ham meget tidlig alder, hvor han bare sagde, motivation is the art of generating interest. Vi talte engelsk sammen. Så motivation er kunsten at skabe interesse. Og så kan man jo så pille en masse lag af her. Siden har jeg så også tilføjet at inspirere til handling, for det er jo fint nok at mærke motivationen, vi skal jo også handle på den.
Ja, det er klart.
Så motivation er jo det, der får os til at gøre det ene frem for det andet.
Mm.
Det er det, der skaber den her drivkraft, når du ligesom mærker, at du slet ikke kan lade være, eller du har i hvert fald lyst til at finde ud af, hvordan. Meget simpelt sagt.
Så ja, det giver
egentlig er kunsten at skabe interesse, for når du er interesseret nok i noget, så begynder du jo at flytte dig hen imod, fordi du ikke rigtig kan lade være.
Mm. Jamen, det giver mening. Jeg tænker også bare, lige da du sagde det der, at motivation skaber noget. Det må jo også være en form for energioverbelastning inde i en, hvis man ikke handler.
Jo, altså du kan sige, du får en eller anden lyst, eller du får et eller andet behov. Der er jo selvfølgelig også positiv og negativ motivation, ikke? Altså det er der jo.
Ja. Altså,
man kan jo også få folk til at gøre noget, som de ikke har lyst til, fordi du kan tage noget frem, som de har brug for.
Mm-hmm.
Det er jo desværre, kan man sige, jo også motivation, fordi jeg får dig jo til at gøre noget.
Ja, det er klart.
Men jeg gør det, fordi jeg egentlig truer dig med at tage noget, du har brug for. Så man kan sige, der er jo mange måder for folk til at gøre, eller for sig selv til at gøre det ene eller andet. Jeg er nu sjov nok mere tilhænger af den positive motivation.
Ja, det giver mening. Ja, ja. Men i dagens virkelighed, kan man sige, ikke? Der er noget af det, der motiverer unge mennesker for eksempel til at gå i militæret, er vel også fordi, at de bliver motiveret for at beskytte Danmark. Det er jo også en form for motivation, ikke?
Uden at vide det, så vil jeg antage, ja, det er jo rigtigt, det er, at der er et højere formål med noget, med der er en selvudvikling. Mm. Der kan være mange ting, som gør, at folk bliver en del af noget, der måske er større end dem selv.
Ja.
Og det er jo det her, det højere formål. Hvis der hele tiden er et formål højere end det, du umiddelbart tror, ikke? Man siger, hvad er dit mål? Jeg vil tjene penge. Okay, hvorfor?
Ja.
Jamen, det er jo, jamen, hvorfor vil du være rig? Hvorfor er der mange penge? Jamen, fordi så er jeg fri. Okay, frihed. Men hvad giver frihed dig? Jamen, så kan jeg leve bekymringsfrit. Mm. Okay, så du kan hele tiden lægge et nyt lag på. Mm. Så du skal ligesom finde ud af, hvad er det så egentlig, du virkelig vil?
Så hvad der ligger i, altså virkelig nede under det?
Ja, for det er jo nemt at sige mange penge.
Ja.
Men hvis det er frihed eller bekymringsfrit liv.
Mm-hmm. Så er der andre veje, er det det, du mener?
Ja, det kan der jo være. Mm. Det kan der jo være. Det her med, for mange år siden, så havde jeg skabt sådan et billede af mig selv, så siger jeg vil gerne skrive en bog, men jeg kunne ikke skrive en bog, før jeg ligesom sad på den her terrasse på det her sommerhus, og så kiggede ud over vandet, og først der, så kunne jeg ligesom male mig op i det hjørne, så har du den der tilstand, ikke? Og når du er økonomisk fri, så har du også ro, og først der kan du skrive bog. Jeg vil ligesom sige, ved du, hvad der skal stå i den bog? Ja, det vidste jeg jo godt, okay. Så det her med sommerhus, du skubber ligesom nogle ting foran, og skaber en præmis, som du ved, det er ret svært at opnå, så er jeg ikke forpligtet, vel? Fordi jeg har jo ikke det her.
Nej.
Og det kan vi jo godt nogle gange lulle os lidt ind i at skabe en eller anden urealistisk præmis, for at sige, når først så kan jeg.
Ja, ja.
Du kan vel også nu. Så nogle gange, så giver det jo mere at handle med det, du har.
Det er lidt ligesom, når folk de vil holde op med at ryge, ikke? Jo, så hedder jo. Det til den første eller til næste kvartal eller et eller andet.
Jo, jo, og så ikke lige til februar, der er skiferie, der skal være hygge, og så er der påskefrokost og sommerferien, det går ud over børnene, ikke, hvis jeg stopper der. Ikke? Altså, så vi kan jo altså, hele tiden skubbe den. Ikke?
Ja.
Og så er der jo lige det der med rygning. Altså, nu har jeg selv røget det, det ser jeg så, nu er det ude. Men hvis du ikke putter noget andet i stedet for, fordi det er nærmest at sige, jeg ikke ryger, du bliver nødt til at sige, du ryger jo, ja, du bare ikke ryger. Mm-hmm. Så hvad er det, du vil i stedet for? Og vi er jo nødt til altid at finde ud af, at hvis vi fjerner noget, som har givet os et eller andet, så er vi jo nødt til at erstatte det med noget andet, af mindst samme værdi.
Mm.
Og det er jo måske det, der kan være svært for folk.
Meget svært.
Ja.
Mark, inden at du blev sådan en foredragsholder, podcastvært, hvor du ligesom prøver at motivere andre mennesker at være iværksætteren, hvor kommer du fra?
Jamen, jeg kommer jo, jeg er sådan en rigtig Amager-dreng. der er jo så ikke født, men er opvokset de første 10 år med liv på Torben ved Torv og senere på Amager, og er en dansk mor og en kypriotisk engelsk far.
Mm-hmm.
Min far var i rejsebranchen, det kom jeg så også i, det gjorde min bror også, det gjorde min fire nervøse også. De er der stadigvæk. Jeg slap ud. Nej, det var en fantastisk tid.
Ja.
Så jeg har meget tidligt fået en masse kultur ind, en masse forskellig mad og inspiration, fordi min far var rejsebranche, så var vi meget privilegerede, så vi rejste meget.
Mm.
Og nu er jeg 59, så dengang, der rejste man ikke lige så meget, som man jo gør i dag.
Mm.
Så det her med at opleve andre kulturer og smage mad og opleve sprog og så videre, det har givet mig utrolig meget. Min far var en stor menneskekender. Han synes han var en stor forretningsmand. Det var han ikke. Han havde en masse gode idéer, men han kunne noget med mennesker også i forhold til at mærke og lytte. Og det kan min mor også. Jeg har heldigvis stadig min mor. Hun er 90 nu.
Wow.
Knivhammeren er skarp. Kører stærkt i sin kørestol. Så jeg tror at netop det her, den her kontrast, som der egentlig var mellem min mor og far, har vist mig en masse, som det først senere går op for mig, hvad egentlig var.
Nå,
ja.
Ej, hvor interessant.
Ja.
Men så tænker jeg sådan lidt, nu siger du, at du har været i rejsebranchen, ikke? Ja. Og du har været ude at rejse meget som barn, ja. Og måske også som ung menneske. Slog du dig nogensinde ned? Altså har du skabt en familie eller virksomhed? Eller hvad gjorde du?
Jeg har jo af flere omgange. Så jeg har jo mine to sønner, Alexander og Sebastian, som er datter Emily, og så har min kone to børn, Adam og Sofia. Så fem børn i alderen 15 til 34 år.
Wow.
Så vi har en god spredning der. For det.
Der er godt med liv, hva'?
Ja, ja.
Det ligger.
Så der har nogle dejlige børn. Og prøvede jo en masse ting. Altså, jeg var i rejsebranchen og arbejdede mig op. Gik gymnasiet, det gik ikke så godt. Så jeg plejer at sige, at jeg gik ud af 1,5G.
Nå, okay.
Og så stod min far nede på inspektør Schmidts kontor og sagde, nu skal du høre, Mark, du behøver ikke med i skole i morgen. Du starter i lufthavnen. Og så startede jeg med at gøre flyrent.
Nå, ja.
På treholdsskift og arbejde mig op og komme med catering. Jeg skulle lige lære, hvad det siger, at håndtere job. Det var jeg ikke rasende god til i starten. Og det der med forskellen på brutto og netto, når man skulle betale husleje, det skulle jeg også lige lære. Så jeg begik en masse fejl, og min forældre passede på mig, måske lidt for meget.
Mm.
Ikke passede på mig, men de skulle måske have gået lidt til stålet noget før.
Nå, tror du har været klar til det?
Ja, det ved jeg ikke. Men det er jo altid nemmere at kigge tilbage. Men nu skete der jo det, der gjorde, det har jo så formet mig i dag. Mm. Og så kom jeg så ind i en amerikansk flyselskab, og senere så endte jeg op i et computerreservationssystem i rejsebranchen, og stod i spidsen for det i Nordeuropa i en meget ung alder.
Wow.
Så det blev meget hurtigt, det der med at få en fin titel og stor job og sådan noget. Men jeg var sådan lidt ude at synke med mig selv hele tiden, fordi lige pludselig så havde jeg et mål om at blive den yngste chef i titel, bliver jeg nogensinde, og så blev jeg det, og så blev jeg den yngste direktør i noget, der hedder Worldspan, og det var jo også fint, men jeg var også lidt ude at synke med mig selv.
Så det, du egentlig gjorde, det var, at du var ligesom i oplæring inden for flybranchen, eller hvad man kalder det. Altså,
ja, jeg havde for travlt med at blive voksen.
Ja.
Og en stor mand indtil jeg så fandt ud af, at det handler om noget helt andet. Jo.
Hvornår fandt du ud af det?
Åh, det ved jeg ikke, om jeg har fundet ud af nu.
Den kan jeg godt spejle mig lidt i. Ja, altså, så du leger stadigvæk lidt?
Jeg leger stadigvæk lidt, og som min datter Emily siger til far, du bliver jo aldrig voksen. jeg tager det som en kompliment. Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det altid er det. Men vi vokser jo alle sammen, synes jeg jo, og jeg synes, det er vigtigt at anerkende, at vi vokser.
Mm.
Og på den måde også lader os vokse og lære nyt til det allersidste. Ikke? Når min mor sidder der med iPad'en, du ved, og bruger den til andet end skærebræt. Altså, hun lærer jo ting. Altså, det kan godt være, det går lidt langsomt, men altså, det tager lidt tid, men hun kaster sig ud i det.
Hun er 90 jo.
Ja. Altså. Det er, hun gør ting, ikke? Nej, men så formede jeg mig det, og så fandt jeg også ud af på et tidspunkt, jeg var i USA og betrænet i erhvervspsykologi, og skal give dig alt muligt andet, og stifte et bekendtskab med coaching derovre meget, meget tidligt jo.
Mm-hmm. Hvor langt tilbage er vi her?
Her er coaching? Vi tilbage i 90'erne faktisk.
Okay.
Og så læste jeg NLP, tog master practitioner der med speciale coaching og terapi og undervisning. Jeg synes jo, coaching, som jeg har stiftet bekendtskab med, var ret spændende. Udviklede min eget koncept, var med til at etablere ICF i Danmark. Jeg var en af de første professionelle coaches i Nordeuropa.
Wow.
Så det kastede mig ud, for jeg synes jo, mennesker var mere spændende end Excel-ark, fandt jeg ud af.
Mm.
Og Excel-ark var jeg ikke sådan særlig god til. Heller. Altså administration var jo bare ikke min stærke side. Sidenhen har jeg bare jo lært altså, at sige, du er ikke, det er ikke din stærke side, men det er stadig nødvendigt.
Ja, præcis.
Så sådan grundlæggende viden er jo meget godt, fordi det giver dig noget tryghed og noget ro.
Ja.
Men så fandt jeg ud af, at mennesker var meget mere spændende. Ja. Og så, the rest is history, er det ikke sådan, man siger?
Åh, det må man sige.
Ja.
Men jeg tænker også bare, lige hold tungen lige i munden, fordi jeg synes jo også, coaching er super spændende. Altså selv NLP, min datter på 21 har også lige gennemført sin NLP coachuddannelse. Altså, så jeg synes jo, det er jo sådan noget, der er grundlæggende viden, hvis man vil arbejde med mennesker. Men du tog det jo ligesom lidt til et højere niveau her i Norden, ikke?
Jo, det ved jeg ikke, om jeg gjorde som sådan, men jeg synes jo, det var spændende, fordi altså, efter at have så uddannet rigtig mange coaches, skabt med noget coaching-akademi, så fandt jeg også, så kom finanskrisen, du ved, så står man der og får en masse tæsk, og så tænker man, så er det godt, at man ikke har en masse på hylderne, fordi så må man jo ligesom tage den derfra. Og så fandt jeg ud af, hvad er det egentlig, du vil, altså du er dygtig til at coache, det går godt med det, men hvad er det, du brænder for? Og hvad er det, du brænder for? Hvad er det, du er god til? Hvad er det, du har lyst til at lave? Og de der tre spørgsmål er ret vigtige, hvis du kan forene dem med, hvad du er god til, hvad du brænder for, og hvad du har lyst til at lave. Og hvis du har sovnekøbet, også kan tjene til livets ophold. Der fandt jeg ud af motivation. Altså, hvad er det, der får os til at gøre det ene frem til den anden? Jeg er jo stadig coach. Det kan jeg jo stadig. Det gør jeg stadig den dag i dag. Men jeg valgte så at specialisere mig, så folk ligesom også kunne finde ud af, motivation, det er jo mere end bare hænderne over hovedet, Rubies. Det er jo ikke engang nødvendigvis motivation, det er bare for meget kaffe eller en tilstand. Nå jo, men det er bare sådan, her nu, det er en begejstring, det er jo fantastisk.
Totalt dopamin rush.
Et eller andet, ja. Og det er jo også, den danske forsker har også fundet ud af, at den følelse af motivation kommer jo rent faktisk, når du har forventninger om et positivt udbytte.
Mm-hmm.
Så udløser hjernen dopamin.
Ja,
det er ikke helt forkert. Så det der med at sige, at det her kunne blive rigtig fedt, så mærker du en eller anden reaktion i kroppen. Og det er simpelthen, kroppen siger, nå ja. Det her kunne blive godt, og hvis det sker, så får du det her, og så får man den her følelse af motivation. Faktisk nogle danske forskere, der fandt ud af det. Nu sidetrackede jeg allerede der, Annabelle.
Nej, men det er fint, det er fordi, at jeg sidder sådan og tænker, at vi må være tilbage i starten af 10'erne nu, hvor du så ligesom skal på en eller anden måde genopfinde dig selv efter finanskrisen, eller hvad?
Ja, det er jo i starten af det her årtusind egentlig, så finder jeg, det med finanskrisen, det er jo så der 8-9 stykker, ikke?
Ja.
Med den her del af det, det er rigtigt, ja. Og så bygger jeg jo det op, og begynder at certificere folk, og får fingrene i en analyse, der kan måle motivation, og begynder at træne folk i det, med min partner der. Og så stille og roligt, så begynder motivation jo, ikke kun på grund af mig, men jeg synes også, jeg bidrager til det, at få et andet fokus. Og så er der jo mange aspekter og nuancer i det. Altså, hvad får os til at gøre? Hvad får os ikke til at gøre? Så var en, der sagde, hvad med disciplin? Er det ikke bare det? Motivation er opreklameret. ja, det ved jeg ikke, om det er, fordi det er jo en tilstand jo.
Præcis. Altså,
det er jo et begreb jo, så det er jo. Men jeg plejer at sige, at disciplinen tager over, når motivationen fejler, eller mangler.
Mm.
Så når motivationen dropper, så kan disciplinen jo tage over.
Men hvor mange bliver så ved? Altså, jeg tænker sådan lidt, at jeg bliver ved i mit erhverv, fordi jeg stadig har en motivation for det, men også fordi jeg har et drive. Og jeg synes, det er super spændende, at der er flere lag, jeg slet ikke er nået til endnu.
Jamen, det er jo fedt, fordi så giver det dig jo noget.
Præcis.
Altså, så længe det giver dig noget, man et eller andet sted kan også kan betale sine regninger.
Ja,
og så må
det er
man
klart.
Jo så finde det liv, der også hænger sammen med det. Jamen, så hænger det jo sammen på det, hvis det er svært, hvis det er hårdt, så ryger din fokus jo, ikke? Mm. Og så kan du ende op med at tabe troen på dig selv, ikke? Fordi som jeg synes, jeg er så god til det her, men samtidig så kan jeg jo ikke leve af det, mm. som er så god til det. Ikke?
Mm.
Og det kan man jo så sige, er der behov for det, kan du leve af det, er du god til det. Altså hvis der er behov for det, jamen, og du er god til det, så bør du også kunne leve af det.
Mm. Ja.
Men hvis der er behov for det, og du synes, du er god til det, men du ikke kan leve af det, så er du nødt til at kigge der.
Så er der et eller andet,
altså, er du så god, som du tror, det kan godt være, du er, men skal du så blive anderledes til at formidle det?
Mm.
Så vi må jo hele tiden ligesom udfordre præmissen og rammerne lidt,
mm.
I stedet for at sidde og sige, jeg fortjener. Og det er jo en af de ting, som jeg også taler med folk om, så at sige, jeg fortjener altså noget medvind. Jamen, der kan godt være, du mangler det, du trænger til det, du har lyst til det. Men det der med at fortjene, du får det jo ikke bare, fordi du fortjener det.
Det var altså ret fedt sagt. Fordi vi alle mennesker fortjener jo det bedste liv, de overhovedet kan få. Men hvis man ikke har evnerne eller kompetencerne, fordi man skyder måske lidt for højt,
ja.
Så bliver vi nødt til at have en eller anden form for reality check og sige, okay, måske har du gået for høje skridt i forhold til. Og så tænker jeg, at det der, hvor at rigtig mange mennesker mister motivationen, fordi de ikke har redskaberne til at komme tilbage på tracket.
Ja.
Altså, det er jo okay at have et lidt high-end mål, ikke?
Jeg vil meget gerne have store mål, men det er bare det der med at fortjene, så det, ja, det kan man jo godt sige på andres vejen til at sige, så hårdt som du har arbejdet, du fortjener noget medvind. Og det er jo omsorgsfuldt og kærligt at sige. Men hvis du ligesom siger, jeg fortjener det, og så venter på, at det sker, fordi du føler, det du egentlig siger, det er, du har brug for det, du trænger til det.
Mm. Ja, lige præcis.
Jeg skal ikke gøre mig til dommer, om man så fortjener det. Men du får jo det du putter i, så
ja,
at sige.
Ja, det er klart.
Det, du sender ud, kommer som regel tilbage, så du må jo ligesom finde ud af, hvad er det, jeg sender ud, og hvilken retning sender jeg det ud.
Mm-hmm.
Nå, ikke fordi jeg skal dvæle så meget med fortjener. Jeg synes bare, man skal bare passe på, at det ikke bliver en sovepude, fordi ja. Så holder man op med at handle eller gøre.
Ja, det gør man.
For man sidder og venter.
Og i virkeligheden, så taler vi også lidt teknisk ind i det der manifestation, ikke? Det der med at sige, nå, men jeg kunne godt tænke mig en million, eller jeg kunne godt tænke mig en Ferrari, og så sætter jeg mig, eller en ægtefælle, ikke? Og så sætter jeg mig bare i sofaen og venter på, at det kommer til mig.
Ja, og det kan da også godt være, at det virker for nogen, eller er det så det, der virker?
Jeg har aldrig hørt om, at det skulle kunne virke.
Og det så sket alligevel, ikke? Altså, det er jo, så er vi jo et helt andet sted, men det er det samme som at sige, at jeg fortjener at vinde i lotto, og så ikke købe en kupon, og så håbe på, at det sker alligevel. Altså,
lige
du
præcis.
Er nødt til at handle.
Ja.
Du er nødt til at gøre et eller andet.
Men det giver også mening. Men så tænker jeg sådan lidt, når du taler motivation, når du stiller dig op på en scene og skal holde et foredrag, hvad så essensen af det budskab, du gerne vil give dem, når de skal gå hjem? Hvad kunne du godt tænke dig, de ligesom tænkte, det tager jeg med mig?
Min mål er altid, at de skal være opløftet.
Ja.
Jeg har skabt indsigt, og jeg har gjort noget lidt nemmere for dem.
Nå.
Fordi jo sværere det er, med mindre sandsynligt er der, for at vi rent faktisk også gør det eller handler på det.
Ja, det er klart.
Fordi når vi møder modstand, så kan man sige, så er det jo det, jeg begynder at sige, puha, det er svært. Er det nu også investering ved?
Ja, præcis.
Er jeg skulle være drejet til venstre? Og det er jo sådan, at jo nemmere det er, jo nemmere har vi jo sjovt nok ved at gøre det.
Mm.
Og man kan det også blive så nemt, at du ikke føler, at du bidrager med noget, at der ikke er noget værdi i det.
Mm.
Så det er jo en fin balance. Du må gerne føle, at du har brugt dig selv, ikke? At du har udviklet dig, at du har gjort noget. Men hvis det bliver for svært, Så enten så gør folk noget andet, eller så mister de troen på sig selv. Det er jo også det her med nogle gange, når folk...
Det giver mening.
Jeg siger, at jeg hører folk sige, at jeg arbejder bedst under pres.
Er der nogen, der gør det?
Ja, det siger folk jo til. Jeg spørger det jo tit i min foredrag, så til hvem jeg arbejder bedst under pres, så er der altid rigtig mange, der rækker hånd i vejret. Så siger jeg, det er ikke rigtigt. Jeg arbejder bare først under pres.
Der taler du jo ind i nogle ADHD'er der, ikke? Der udskyder tingene.
Jo, det er jo det. Og så når du først står der, siger, nu, hvis jeg går i gang nu, så kan jeg ikke nå det. Så går du i gang.
Ja.
Og så siger jeg, okay, hvad hvis du har gået i gang noget før? Har du så brugt noget mindre eller noget andet energi på det? Har du haft noget tid til noget andet nu? Hvornår begynder du at læse op til eksamen? Nogle begynder allerede at læse op til eksamen, når de starter på semesteret. Nogle mindre til aften før, ikke?
Ja.
Så hvornår er det der optimale tidspunkt? Så det er jo godt, at nogle mennesker er gode til at arbejde under pres, fordi du kan stå i en situation, hvor du er nødt til det.
Mm.
Så er det jo godt at have nogen, der kan det her. Men det der med at lune sig ind i, at jeg arbejder bedst under pres, det er jo tilbage med disciplinen, så siger, hvis du har gået i gang noget før, hvad så? Så har du ikke siddet op hele natten.
Men tror du, at det er fordi, de mangler noget kemisk, apropos det, vi snakker om med dopamin, eller er det fordi, det er en strategi, de har haft i livet, at de først kan komme i gang, fordi de ikke er motiveret for det?
Åh, den med kemi, det må jeg hellere spørge nogen, der ved mig. Men det er jo strategier, det er, vi styres jo af vores strategier, vores mønstre, hvis vi har været vant til at gøre alt i sidste øjeblik hver gang. Så er det jo det, vi gør, så er det jo vores modus operandi, ikke? Så er det jo det, vi gør, så siger nu venter jeg, for så ved jeg, at det er der, jeg fungerer. Men hvad nu, hvis vi fandt ud af, at vi kunne løse det uden at få ondt i maven, uden at føle presset, at vi havde tid til at tage nogle pauser undervejs, var vi så kommet frem til noget andet, noget bedre, noget mere?
Eksempelvis, nu sidder jeg bare sådan helt lavpraktisk, hvis nu der er nogen, der gerne vil have en rutine med for eksempel at træne 3 gange om ugen, men ikke har motivationen til det, eller ikke, altså de har et mål om at komme i form, eller tabe sig, eller et eller andet den stil, men ikke har motivationen, fordi de synes faktisk, det er pisse hårdt, eller jeg bryder mig ikke om at svede, eller du ved, der kan være mange, jeg gider ikke at cykle, og det er -3 grader, eller altså, hvordan kan man finde et drive eller en motivation til det?
Jo, altså, det starter jo med, at man egentlig gerne vil have udbytte, men man er bare ikke villig til at yde indsats.
Præcis.
Jeg vil gerne tabe mig, jeg gider bare ikke. Og det er jo sådan et forfærdeligt dansk ord, gide. De har det også på norsk, men ellers så findes der ikke rigtig andre sprog, hvor de har det der udtryk. Ikke? Jeg ser også noget om det her gode land, vi er i Danmark. Jeg gider ikke. Så siger jeg, det kunne være fedt, men jeg behøver ikke, så derfor gider jeg ikke. Altså, det er jo det forfærdeligt ord.
Det er sjovt, det har jeg aldrig tænkt over.
Det gider jeg godt. Okay, der er jo ingen energi i det, vel?
Nej.
Ikke? Gider du det, eller gider du det godt? Så det her med, at hvis du vil have noget, så gør dig det klar. Hvad skal der til for at få det? Jeg plejer at sige, der er på trods af og på grund af motivation. På grund af motivation, det er det, du får ud af det.
Ja,
det er på grund af det her udbytte, det er på grund af den her følelse af, at jeg gør det. Det er fint, det kan vi alle sammen forholde os til. Så er der på trods af en. Det er der, når du møder modstand.
Ja.
Og der er det jo vigtigt nogle gange at identificere den på trods af, at når du begynder at blive svær, så skal du smile og sige, der kom den. Nu har jeg gjort alt, hvad jeg kan, og der er ingen, der vil klandre mig for ikke at fortsætte. Men hvis jeg nu gjorde det alligevel, hvor fedt ville det så være? Så når du møder modstand, så bliv glad at se, det er min på trods af motivation, der kom den. Det er det her, der gør, at min sejr bliver endnu større, når jeg har gjort det alligevel. Fordi vi vil jo møde modstand. Møder vi slet ikke modstand, så var det også for nemt, ikke?
Ja, så var det så måske ikke lige så stort et mål, hva'?
Nej. Så det her med altså, at hele tiden have mål for, eller have øje på, hvor du vil hen, og hvorfor du vil det. Men samtidig også være forberedt på, at indimellem så er der noget, der sker noget.
Ej, men det er så rigtigt.
Kriser, sygdom, blæsevejr, der kan være alle mulige ting, der kommer og forstyrrer.
Blæsevejr, yes.
Nå, jamen, der er jo en grund til, at folk de dropper ned på træningen, ja, om vinteren, når det regner. Ikke?
Altså,
det er for eksempel, så går jeg fryser, sådan der kommer op, og jeg skal alle de der tøj på. Jeg ved det også godt selv. Nu er jeg, som jeg fortalte lige, når vi startede, jeg lige blev opereret i begge mine øjne, og nu må jeg ikke træne i 3 uger. Og jeg savner det helt vildt.
Ja.
Og så tænker jeg, hvor er det fedt, at jeg savner det. Men jeg kan også mærke, at nu skal jeg i gang igen. Ikke?
Ja, ja.
Men når du så skal op, og du skal have 4 lag tøj på, og du skal gå... Ja, så helt, jeg skal kun gå 10 minutter, så er jeg med træningscenter. Ikke? Men det er jo bare koldt. Ja. Jeg kan jo bedre lide, at man bare har skiftesko i hånden, og så går du. Så går du ud af døren.
Ja, ja, ja.
Fordi
ja.
Igen tilbage til, hvad jeg sagde før, så er det nemt.
Ja.
Og hvis det er nemt, så gør du det.
Mm, mm.
Men det andet, det er altså sådan, jeg kunne også lige se et afsnit af Venner igen for 21. gang. Ikke?
Ja.
Og så begynder du med alle de der historier, og så fortjener du også, det er også koldt, og det er også vigtigt at slappe af, og man skal også huske at hygge sig, og så kommer der alle de der gode fortællinger.
Og så kommer vi ind i den der work-life balance, ikke?
Ja.
Sådan lidt, okay, jeg har også været på arbejde, det er også okay, at jeg slapper lidt af og sådan.
Ja, og det er jo det, hvad jeg udfordrer, fordi jeg tror ikke på work-life balance.
Fortæl mig det om det.
Jeg tror på life balance.
Fedt.
Fordi work er jo så stor en del af vores liv.
Mm-hmm.
Så hvorfor skal vi tage arbejde og splitte det ud, og så sige, når jeg ikke arbejder, så er det mit liv. Arbejde er jo en stor del af de fleste menneskers liv.
Men det er jo, så vidt jeg forstår, ikke alle, der er sådan helt motiverede, elsker deres arbejde.
Nej, man gør arbejde til en del af dit liv.
Ja.
Og så finder ud af, hvad er det, det bidrager med? Hvad er det, det giver dig? Hvis det er et spørgsmål, du går på arbejde, tjener nogle penge, så du kan leve dit liv, fint, så det er det, arbejde giver dig.
Mm-hmm.
Det er jo surt at gå på arbejde og bare vente på, at det bliver overstået. Ikke? Så,
ja.
Siger, så er der 7 timer tilbage.
Ja, fandme. Det er meget sin liv, man så spilder på noget, man synes er negativt.
Ja, ja, og det kan jo, altså nu laver jeg... Altså, det er jo, nu laver jeg det, jeg elsker, ikke?
Mm-hmm.
Ja, så siger jeg, doing what you love and loving what you do. Og hvis du kan finde det der krydsfald, så er det jo dejligt. Men, men arbejde er jo ligesom en forudsætning for langt de fleste af os. Mm. Og det er det jo.
Mm.
Så kig på dit liv, og så sig, en del af mit liv er arbejde. I stedet for at sige, nu er jeg på arbejde, og når jeg er fri, så skal jeg leve. Så skal jeg passe mit liv. Det er det, man skal have balance i hele dit liv, tror jeg på. Fordi så kan du finde glæde, du kan finde ud af værdien, du kan finde ud af, hvad arbejde rent faktisk giver dig.
Mm.
Også selvom du måske ikke synes, det er det sjoveste i løbet af dagen. Så hvad kan du gøre? Kan du smile noget mere? Kan du udvikle dig selv, ligegyldigt hvilket job du så end måtte have? Så siger jeg, kunne jeg blive lidt bedre, eller kunne jeg gøre tingene på en anden måde? Finde nogle små udfordringer, hvor du kan udvikle dig selv. Så du vokser som menneske, fordi det der at vokse, at mestre, er jo en motivationsfaktor. Det at mærke, at man bliver bedre til noget, er jo en fantastisk følelse.
Mm.
Og tænk på, at folk går på arbejde dag ud og dag ind, og slet ikke har den følelse af at blive bedre til noget, eller at kunne noget. Det er jo forfærdeligt.
Helt vildt.
Ja, ikke?
Men jeg tænker, altså, det vil jeg lige, tror jeg vil bruge fremadrettet. Det synes jeg er life balance, det er meget bedre. Jeg er jo også mega glad for det, jeg laver. Altså,
ja.
Men det har jo taget tid at udvikle også kompetencerne til at kunne gøre det. Men for mit vedkommende, så har det aldrig været sådan, da det var, jeg startede min udviklingsrejse, at sige, jeg skal uddanne andre, eller jeg skal et eller andet. For mig var det sådan mere en, det kunne være fedt hvis, og så gik jeg ligesom mere ubevidst i starten efter et mål, og så begyndte jeg ligesom at sætte sig sådan nogle, det kunne være fedt at undervise i noget spirituelt, fordi jeg i forvejen var lærer, så jeg vidste jo det der med at undervise var i min DNA, men jeg vidste faktisk også allerede dengang, jeg var 29, lige før jeg blev 30, da jeg blev færdiguddannet, og havde en baby på armen, og du ved, alting var fantastisk, men det var også super hårdt.
Mm.
Og der vidste jeg bare, du ved, når jeg kiggede og sagde, okay, nu vil politikerne have, at vi skal være her til vi 68, og kigger ud i en uendelighed og tænker, holder jeg til det her arbejde?
Ja.
Det er virkelig hårdt at være lærer. Altså, hvor jeg sådan, fordi det var nemlig det der med at balancere det.
Mm.
Jeg elsker børn, jeg elsker så meget, jeg vil redde dem alle sammen, men ja. Det kan man bare ikke ind i sit eget liv får til at hænge sammen. Og så arbejder jo næsten for pennies, ikke? Altså fordi man skal sådan arbejde sig op i det offentlige i løn. Og det var bare, kan du det, der var sådan en ting, det er i hvert fald ikke til os, der har taget SU-gæld og alt muligt andet.
Præcis,
ja. Det var sgu hårdt. Ja. Men sådan stille og roligt tage de der skridt hen imod og sige, okay, hvad er jeg klar til nu? Mm. Når jeg kigger tilbage, så har det her aldrig været mit mål. Altså, det er noget, der kom sådan i midten af 10'erne, hvor jeg sådan tænkte, det kunne være fedt, hvis jeg en dag kunne have kompetencer til at kunne sådan noget. Så hvis nu der er en af vores lytter, der sidder sådan der og tænker, okay, jeg kunne godt tænke mig, hvor high-end mål skal man sætte sig? Altså, hvis du sidder, altså, jeg ved jo ikke, hvad folk de laver, det kan være alt muligt lækre arbejde, eller nogen, der sådan tænker, det ved jeg ikke rigtigt. Men hvis nu man er i et arbejde, hvor man tænker, jeg tager bare på arbejde, udfører det, jeg er til stede, jeg gør, hvad jeg kan, jeg prøver også at smile, jeg prøver også at byde ind med nogle forskellige ting, men det er sgu sådan lidt lav på steg, når jeg går på arbejde. Så hvis nu man skulle sige, okay, så er det fordi, du gerne vil have et andet arbejde, hvad kunne motivationen være her?
Jo, altså for det første, så jeg tror, det var Dalai Lama, der engang sagde, at der er håb for verden, for de fleste mennesker vil det samme. De vil leve et lykkeligt liv uden smerte.
Ja, okay, fair.
Og hvis vi nu starter der, så siger jeg, et lykkeligt liv uden smerte. Hvad kan jeg selv gøre her? Det er fint nok, hvis dit arbejde er dit arbejde, og det betaler dine regninger. Og skal målene være store? Find ud af, hvad der gør dig glad.
Mm.
Find ud af, hvordan du fjerner utilfredshed. Altså, en, der hedder Frederik Hersberg, som arbejder med motivation og hygiejnefaktorer, han arbejder ud fra den her tese med, først så fjerner du utilfredshed, og så skaber du tilfredshed. Så hvis du kun fokuserer på at skabe tilfredshed, men ikke fjerner det, der skaber utilfredshed, så får du ikke så meget ud af det.
Nej, det giver mening.
Så først skal vi finde ud af, hvad er det egentlig, der skaber en vis utilfredshed?
Mm.
Fjern det. Hvad er det, der kan gøre mig tilfreds? Fokuser på det. Men hvis vi gør en masse med den ene hånd, og træner en masse, og bliver ripped og fedt, og alle de der ting, hvad det nu end hedder, men der er råd i økonomien, eller i kærligheden, eller jeg ikke er glad for mit arbejde, jamen så søger jeg jo træningscenteret, fordi det er jo det eneste sted, der giver mig noget.
Mm.
Men når jeg forlader det, hvad så? Nu taler vi meget træning, men det kan være andre ting.
Ja, det kan være
Så du er nødt til at fjerne det, som skaber utilfredshed, eller der gør dig uglad, eller der gør dig ikke lykkelig, så at sige.
Mm.
Så find ud af, hvad er årsagen til det. Fjern det, Og så får du jo meget med ud af det andet jo.
Mm.
Det er også det, jeg arbejder meget med, at fjerne friktion. Det lyder, det er ikke fordi, vi bevæger os ind i fysikkens verden. Det skal jeg ikke. Men friktion, den indre friktion, er friktion mellem mennesker.
Mm-hmm.
Fordi når vi fjerner friktion, så begynder vi jo at få mere ud af vores egen energi.
Friktion er lidt nogle gnidninger, ikke?
Jo, det er gnidninger. Det er jo egentlig, hvis jeg forstår dig rigtigt, når to elementer møder hinanden, så vil de trække hinanden i den modsatte kraft, eller bremse hinanden. Og du kan også have en indre friktion. Du kan have en indre dialog, der siger, jeg vil gerne, men jeg tør ikke, jeg kan ikke.
Mm-hmm.
Det kan være, at du slår et for stort brød op, eller du ikke har økonomien til det, og så håber du på medvind og en god dag, og alle kunderne bestiller på mandag. Og når det ikke sker, hvad så? Så skaber det bekymring. Bekymring er jo friktion, det er jo indre friktion. Ikke?
Mm-hmm.
Manglende selvværd kan også skabe en friktion og holde dig tilbage for noget. Og så er der friktion mellem mennesker, når det er det her usagte.
Mm-hmm.
Ikke? Altså nu kommer vi ind, jeg kommer ind her hos dig, i et fantastisk sted, du har her.
Nå, tak.
Herude i Bagsfærd. Og bliver mødt med de gladeste øjne og et stort kram. Og vi har jo ikke set hinanden før.
Nej.
Jeg tænker, hold da op. Ikke? Så skaber du det her rum lige pludselig. Og du sidder her og bare har lyst til at tale med dig.
Mm.
Så lige nu oplever jeg, at vi sidder og taler helt friktionsløst jo.
Mm. Ja, det er rigtigt.
Og det gør bare, at vi har en helt anden dialog, synes jeg jo.
Ja, det er
nemmere,
det er
nemmere bare at være i det, fordi vi skal kun fokusere på det, vi begge to vil lige nu. Det er en god samtale.
Ja, præcis.
Man skal ikke være på magt, man skal ikke tænke på, er jeg nu god nok, og så videre. Så det er det, jeg mener med friktioner på arbejdspladser, i forhold eller alt muligt andet. Få nu talt om det, der skaber friktion.
Mm. Ja, fordi vi kan jo mærke det.
Ja, så kører du længere på literen, eller du øger din rækkevidde, hedder det jo i dag, med de elbiler. Men det er, som jeg plejer at sige, det handler om at køre længere på literen, eller øge din rækkevidde. Og det gør du jo kun, hvis du fjerner friktion, så får du meget mere ud af den energi, du lægger ind, og det er sådan en fed følelse. Og man kommer i mål, og man er ikke fuldstændig smadret.
Men det betyder jo også sådan helt NLP-agtigt, altså, eller coachingsagtigt, at sige, gå ind og kig på noget af det, der ikke fungerer. Mm. Og fikse det, som du siger. Men hvis det er ens ægteskab, eller det kan være forhold til børn, eller det kan være venskaber, eller det kan være ensomhed. Der er jo mange forskellige ting. Det er jo ikke altid, at man... Fordi jeg har en intention om at fikse mit ægteskab, at min mand er interesseret i at fikse det. Altså forstår du, hvad jeg mener? Mm. Vi kan jo ikke gøre det på egen kun. Jeg ved godt, i forhold til coaching, vi kan ikke fikse andre, vi kan fikse os selv.
Ja.
Men jeg tænker bare sådan lidt der, hvis nu der er friktion mellem mig og min chef for eksempel, så kan det jo godt være, at jeg prøver at være imødekommende og sige, at jeg har brug for, at vi fikser det her, men chefen lukker af og siger, det er sådan en arbejdsgang, vi har her på stedet, ikke?
Jo, men det er også det her med at være sårbar, og turde være sårbar, og det er jo, vi taler måske mere om det, men der kommer også den der anden bølge lige for øjeblikket, nu skal man slet ikke være sårbar, nu skal man være macho, man skal være super maskulin, man skal være super feminin og alt muligt andet. Det er meget besværligt univers.
Ja, det er det.
For mig. Men jeg talte med en, der siger, det går ikke så godt i mit ægteskab, siger han så, og jeg tror sgu, vi skal skilles, for der er en masse ting, og børn er blevet større. Og så siger han, du virker jo ikke glad lige nu, når du siger det her. Nej. Så siger jeg, nu må du hjælpe mig, siger han så. Du må hjælpe mig. Så siger jeg, hvad skal jeg hjælpe dig med? Jamen, find ud af, hvad jeg vil. Så siger jeg, godt, jamen, så nu finder jeg lige på et navn. Vi siger, at hans kone hed Maria. Det gjorde hun ikke. Eller det gør hun ikke. Så siger jeg, Maria, hvis du fjerner alle de der bekymringer og irritationer, der er lige nu her, vil du beholde hende i dit liv? Ja. Elsker du hende? Ja. Vil du kæmpe for at skabe et godt forhold? Ja, siger han så, godt. Så synes jeg, at du skal stille hende de samme spørgsmål.
Nå, selvfølgelig, for lige at finde ud af, om hun er det samme sted.
Ja, så siger han, jamen, hvad hvis hun siger nej? Så ved du det, så er det udgangspunktet. Men fordi du prøver at undgå at blive såret, og ikke melder det her ud, hvad hvis hun går og venter på, at du siger det her?
Ej, hvor fint.
Så han gik hjem og tog en snak med hende. Og hun kiggede på ham, så siger han, det er jo det samme, jeg vil. Godt. Så har vi det samme udgangspunkt, så lad os finde ud af, hvordan.
Fedt.
Men det her med at gå og putse og ikke at tør at melde ud og være bange for at være sårbar, eller at vende ryggen til, ikke?
Mm-hmm.
Sådan er det jo bare en gang imellem. Så finder jeg ud af det.
Jeg sidder sådan lidt og tænker, at...
Fik jeg dig helt ud af... Nej, højre her, i stedet for venstre.
Nej, det var... Hos mig så kommer der tit sådan, du ved, indre spørgsmål, hvor jeg sådan tænker, det er jo en rigtig god måde at konsultere for eksempel dig eller en anden coach, for ligesom at komme tilbage på sporet. Men hvor blev din klient sådan egen intuition af her? Altså, hvorfor er der så mange, der har brug for andre til at sige, fix mig, fortæl mig, hvad jeg skal, eller hvad jeg føler?
Vi lever i en travl verden, hvor der er input af meget svingende kvalitet omkring os hele tiden.
Ja, det er
så
rigtigt.
Vi ved jo ikke, hvad vi skal forholde os til. Vi ligger i sådan en augmented reality, hvor vi sådan har en idé om, hvad der er rigtigt, det er det nok ikke alligevel. Jamen altså, i det her tilfælde, så var der jo ikke nogen, der har stillet ham de her spørgsmål, så det rigtige, som jeg gjorde.
Nej.
Og da han ligesom fik svaret på det her mærket efter, sagde han, jamen jo, jeg elsker hende. Jo, jeg vil beholde mit liv. Jo, jeg er villig til at kæmpe for det. Godt. Så ved du, hvor du står.
Ja.
Men det kan jo lyde simpelt, når vi sidder og taler om det.
Men han havde aldrig stillet sig selv de spørgsmål.
Nej.
Han havde ikke mærket efter inde i sig selv.
Nej.
Det er interessant, ikke?
Men han vidste jo godt, der var en gal, at han var bekymret for, at de skulle blive skilt, og så sagde, så må jeg hellere ud. Så skal jeg på markedet igen, så siger jeg, det er det ene alternativ. Det andet alternativ er, at du lige er helt sikker på.
Så han var faktisk allerede i sine tanker og i sit mindset, når nu skal jeg på markedet igen,
ja.
I stedet for at tænke efter, om det var værd at kæmpe for.
Ja.
Er det sådan et samfund, vi har?
Det ved jeg ikke.
Altså,
nogle
det
gange
bare,
er det måske.
Det er bare det der med,
samfundets skyld, men det er jo lidt til to-agtigt, ikke? Den er jo også nem at synge, at det er samfundets skyld. Ja. Det er også den nemme.
Men okay, vores præmis er jo, at vi er, du og jeg bor jo i Danmark, og vi er i 2026, det kan vi ikke komme udenom. Men hvordan kunne vi, altså er der nogen vej ind i at sige, hvordan vi bedre kan lytte til vores indre, altså til vores intuition eller det indre kompas? Hvordan kan vi blive mere nære os selv, sådan så at vi kan stole på nogle af de følelser, hvis vi tør føle dem.
Ja, nu sidder jeg jo og taler med eksperten. Nu sidder jeg
Nej.
et stort spirituelt menneske og klærvoyant. Men det, jeg tror, at vi kan jo starte med at lytte til os selv.
Ja. Men er det noget af det, du taler med dine klienter om? Altså, arbejder du nogensinde ind i at få dem til at stole på deres indre?
Ja, i høj grad, fordi vi har jo den stemme, der fortæller os noget, så må vi finde ud af, hvad den fortæller, og hvorfor den fortæller dig det.
Ja.
Fordi vi har jo alle sammen den her indre stemme, eller som du også sagde, inden vi gik i gang, den her mavefornemmelse, ja. Som vi så fint kalder det, ikke?
Ja.
Hvor vi kan mærke et eller andet, eller jeg synes jo bare, at vi skal starte med at høre efter.
Ja, ej, det er jeg enig med dig.
Men der har vi så travlt med nogle gange at skøjte hen over det og finde svarene uden for os selv.
Ja.
Se det ene, gå på et kursus, læs noget. Det er fremragende, jeg siger ikke, man skal holde op med det. Men en gang imellem, så ligger svaret måske bare inde i dig selv.
Ja.
Og det handler måske nogle gange om at ture stille sig selv de rigtige spørgsmål, og så ture give sig selv det rigtige svar.
Så nu sidder jeg bare, det kan være, at du ikke kan svare, det er også helt i orden. Men hvis nu, at vi ligesom sådan skulle tappe ind i nuet, og så vores lytter, altså stille dem et spørgsmål, hvor i at man lige skal mærke efter. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det rigtige spørgsmål kunne være, men hvis nu lytteren sidder, så kunne for eksempel være jobmæssigt, ikke? Og spørge en af til sig selv, er det rigtige job?
Ja.
Og hvis der nu ikke kommer nogen stemme, eller der ikke kommer noget, hvordan kan vi så pille ved det sådan?
Du kan starte med at vente rundt og sige, er det rigtige job? Så kunne man måske starte med at sige, hvad er det rigtige job?
No.
Og så definere det rigtige job, og så se, hvordan passer det så ind i det job, jeg har lige nu?
Så hvis man går og drømmer om at være noget, men man er noget helt andet?
Ja.
Ah ja.
Jamen, det er jo også, jeg vil gerne have et andet job. Jamen, kan du få et andet job? Det er også et hårdt spørgsmål.
Ja, det er faktisk også et hårdt spørgsmål.
Men kan du det? Så siger jeg, ikke lige nu. Men jeg kunne godt, og hvis jeg fik en chance, så siger jeg, okay, hvordan kan du så sørge for at bringe dig en position, så du kan få det job, du gerne vil have? Du sætter vi selvfølgelig meget job, eller kæreste, eller og så videre. Jeg coachede i meget tidligt fase af min coaching-karriere, der var der en kvinde, der kom ind til mig, og hun ville gerne have en kæreste, så hun skulle have noget gennemslagskraft, noget power, og du skal jo være fuldstændig objektiv, men hun kom ind, og jeg kan sige, min næse blev i hvert fald meget generet af alt det, hun har kommet på, og hun havde et meget interessant tøj- og farvevalg, men tænkte, okay, det er jo mig, der er en gryde til et hvert låg, og så videre. Og så bad han så om at beskrive drømmemanden. Og så beskrev hun drømmemanden. Og jeg kunne mærke med mig selv, at jeg sagde, okay, hvis det er drømmemanden, og du er som den, du er. Og så sagde han, okay, kan du så beskrive din drømmemands drømmekvinde? Og så begyndte hun at beskrive den kvinde, så siger jeg, hvis du, når du ser dig selv i spejlet, ser du så den kvinde, du lige har beskrevet? Og der var helt tydeligt, at den kvinde, hun beskrev, var så langt fra hende, som du overhovedet kunne forestille dig. Men så svarede hun alligevel, ja, det er hende, jeg ser.
Nå.
Og så kan man sige, okay, så det lykkedes mig ikke at skabe den indsigt.
Nej.
Men jeg er nødt til at tage udgangspunkt i hende og hendes svar. Og jeg kan jo ikke gå ind og sige, hør nu her, det er du jo ikke. Fordi det var jo min mening, det er min holdning. Det var bare mig. Som jeg måtte finde nogle andre vinkler med at hjælpe hende til at få noget indsigt. Ikke? Og nogle gange, så sætter vi bare os selv i en situation, hvor vi skaber en illusion af et eller andet. Og vi skal jo ikke skabe en illusion, som er svær for os at opnå.
Nej, men alligevel, så er der jo også noget værd, hvis det er, at vi har noget at gå efter. Mm. Apropos det der med motivationen, ikke?
Ja.
Altså at se, at der er noget heroppe, som vi kan, altså tænker... Det er lidt nemmere, hvis det er job, og nemmere lidt i gåsøjne, ikke? Fordi det kan være hårdt arbejde at skulle omskole sig selv, eller skulle tage nogle kurser eller noget, for at få den indsigt, så man kan besidde det job, som man gerne vil. Men hvis man nu gerne vil og er målrettet, så kan man. Jeg tænker, det bliver meget mere sårbart ind i at gå efter en type mand eller kvinde, man ønsker at være sammen med, hvis man... ikke selv har den indsigt, og man hele tiden står fast på sit eget, så kan det jo, altså, mennesker uden selvindsigt, uden en indre kompas i min verden, altså min model af verden, ikke? De får det meget, meget hårdt. De vil hele tiden møde nogle mure, også i datingverden og alt muligt andet, hvor jeg sådan tænker, det må være enormt svært, som dig som coach, at møde, og der er det jo ikke, der kan du jo ikke bare tænde en form for indre motivation eller intuition. Det tænker jeg sådan, at det vil jeg føle som en lidt en fallitagtig erklæring hos mig selv, når det kunne ikke lykkes mig at hjælpe hende.
Nej, men det, hun var blevet så fokuseret på, at nu skulle det bare være, nu skulle hun have en kæreste, nu skulle det være nu, og det vi så endte op med, det var egentlig at tage nogle skridt tilbage, egentlig nulstille hende sådan set, og så egentlig bygge hende helt op, så siger jeg, så må lade stå og kigge på, hvad er det for nogle mennesker, og det er også det, der er vigtigt, hvad er det, jeg tiltrækker, hvilke mennesker tiltrækker, hvad er det, jeg tiltrækker, og er det så, er det også det, jeg vil tiltrække, og hvis det ikke er, så må vi finde ud af, hvorfor er det lige præcis den type menneske, som du tiltrækker.
Men kunne hun så åbne noget selvindsigt i det?
Det kom.
Okay.
Heldigvis.
Okay.
Men som helt ny coach, der kæmpede jeg lidt, fordi der skulle jeg jo kæmpe med min egen mening og holdning, og det er fuldstændig irrelevant,
hvad
jeg synes, at forstå mig ret, ikke?
Jo, det er det jo.
Det er jo bare min, hvad skal man sige, smag og indstilling til tingene. Men da vi så fik hende en nulstille, så også, og stille og roligt bygget hende op, så var der en masse ting, som hun bare har skubbet til side, som hun ikke havde ryddet op i, som bekymrede hende og så videre. Og så stille og roligt, så får hun jo ro helt ned i maven, får skabt noget balance i sit liv, og hun står et helt andet sted. Og det er jo lige præcis det der, når vi er i balance som mennesker, så er vi jo simpelthen så stærke.
Ja.
Når vi hviler i os selv, når vi ved, hvem vi er, når vi er tro mod os selv, som dem vi virkelig er. Så det betyder ikke, at alle er vilde med dig, men det betyder, at du er tro mod dig selv. Mm. Og vi har jo en sindssyg power, når vi er tro mod os selv, og når vi er i balance.
Mm.
Det er jo helt vildt. Når vi ikke er, så kan vi jo vælte, bare der kommer et vindpuste.
Ja, men det er jo faktisk også helt utroligt, hvad der kan ske, når vi vælter.
Ja.
Altså, nogle gange, når jeg, du ved, kan kigge på mig selv efter en periode, jeg har haft væltet, hvor jeg sådan tænker, kæft, hvor var det egentlig stærkt, at jeg kunne vælte, og jeg kunne lade de her følelser eller ting få afløb for dem. Og så se mig selv ligesom udefra, og se det der sårbare menneske, som manglede noget tro, og så den måde, jeg sådan ligesom, i de redskaber, jeg har jo selvfølgelig, bygge mig selv op og stå stærkt igen.
Ja, ja.
Det er sgu ret vildt.
Jamen det er det jo, altså her under corona, altså når man lever det, jeg gør, er meget ude og underviser og holde foredrag, og der, så kom corona jo der i marts, og i løbet af 48 timer, der mistede jeg jo alt, altså min kalender så ud, som om den lige var blevet installeret, der var kun fødselsdage tilbage i den, ikke? Og der mistede jeg jo altså simpelthen så meget omsætning og så meget opsparing, så jeg var skudt helt til hjørnen, Og det her med lige pludselig at omstille sig til at gå digitalt og finde ud af det, og ikke have ressourcerne til det, det var sindssygt svært. Og folk sagde, du er motivationsekspert, det har folk brug for, nu skal du bare... Men sagen var bare, når folk har siddet 8 timer foran skærmen og arbejdet, ja. Så det sidste, det ville, det var jo at sidde 4 timer og tage et kursus foran skærmen.
Eller et webinar.
Eller webinar, ja. Præcis. Ikke? Ja. Så jeg havde enormt svært at jeg var skudt fuldstændig til hjørnen, og jeg blev jo ramt af impostersyndrom, og så siger jeg, nu er det stået på 1 år, nu står på 2 år, kommer jeg nogensinde tilbage? Altså, kan du virkelig det her? Altså, hvorfor kan du ikke engang hive dig selv op, Mark? Mm-hmm. Så det bliver jeg hårdt ramt af, til trods for, at jeg havde en værktøjskasse og en erfaring. Og så var der en telefonapp, på den, jeg tror den findes stadigvæk, men den hed Clubhouse. Og det var sådan det var ligesom et træfpunkt eller noget gamle dage. Så åbner du den her app, og så kan du åbne et rum derinde, så kan du lave et rum. Og der kunne folk så blive en del af det her rum, og så kunne du tale til dem, og så kunne folk så stille spørgsmål, og så kunne du åbne for deres mikrofoner. Det var på telefonen, det er en genial app. Så jeg lavede et rum, der hed 10-8. Fordi 10-7 Rasmus Radiomus var taget. Så jeg lavede 10-8, og til hver morgen kl. 7.50, så åbnede jeg det rum. Så talte jeg 10 minutter om et emne, og så holdt jeg rummet åben bagefter til spørgsmål. Det gjorde jeg hver dag, mandag til fredag, i næsten et år.
Wow.
Og lige i starten var vi 5, og 6 og 7 mennesker, og til sidst var vi over 100 mennesker i de rum hver morgen. Jeg tjente ikke nogen penge på det, men jeg tjente et formål. Mm. Og stille og roligt fandt jeg mig selv, for jeg fandt ud af, at jeg stadig har noget at byde på. Og sidenhen så lavede jeg jo så alle de her episoder om til podcast, der ligger over 100 episoder af 10 år døde som podcast også. Så det der med ligesom at sige, okay, jeg var så fokuseret på, at det var hårdt, at det var svært, at jeg begyndte at tvivle på mig selv, at jeg manglede noget at stå op til.
Mm.
Så ved at give mig selv 10-8, så hver dag skulle jeg stå op. Jeg skulle have mig forberedt mig. Jeg skulle tænde for den. Jeg kunne jo bare sidde i badekåben, men jeg gik i bad og var klar. Mm. Og så satte jeg mig ned, så tændte jeg for den telefon, og havde min computer med min tekst, og så lavede jeg så det. Det vil sige, at jeg havde noget at stå op til.
Mm. Mm.
Og det har man jo også fundet ud af, at motivation, sådan lidt omskrevet, forlænger liv. Fordi det, man har fundet ud af, det er jo netop det her med at have et formål med dagen, gør, at du lever længere. Det har man også fundet ud af. Så selvfølgelig ud over at koste og ernæring og motion og ikke at ryge og alle de der ting. Og sådan her. Men det her med at have noget at stå op til, at have et formål med livet, gør altså folk leve længere.
Men kan det ikke være svært, hvis nu man er et ældre menneske, og ens ægtefælle måske er gået bort, og man måske ikke kan gå til banko eller svømning, eller altså hvad ved jeg?
Jo, selvfølgelig kan det være svært.
Men jeg sidder bare sådan og tænker... Uanset hvor vi er i livet, om det er coronaen, der lager os eller ødelægger vores forretning, eller om det er en skilsmisse eller en fyring, så er der jo selvfølgelig det med på sådan en periode, hvor vi lige skal samle os lidt op igen. Men hvordan kan man finde et nyt mål? Altså, uanset hvor man er hen, altså hvad skal der til? Er det noget inde i os, eller hvad?
Jeg vil jo finde ud af, altså, i mit tilfælde, så skulle jeg have noget at stå op til. Mm. Jeg skulle have et formål. Og så genfandt jeg troen på mig selv. Mm. Og så stille og roligt begyndte at komme business ind. Jeg var nødt til at ligesom finde ud af, hvordan jeg skal betale med regne. Jeg skal jo opretholde et minimum af et liv.
Yeah.
Altså jeg er nødt til at skabe nogle rammer. Og inden for de rammer, jeg er nødt til at starte i stedet.
Uh-huh.
Og så stille og roligt bygge eller genopbygge mig selv og min virksomhed. Så det her med at bare tage et skridt ad gangen, som jeg plejer at sige, der er ikke én ting, der fikser alt. Men hver ting fikser noget.
Mm.
Så i stedet for at bruge utaner af tid på det her store, forkromede fix everything-løsning, så siger jeg, nu fikser jeg én ting ad gangen.
Mm.
Og lige pludselig har du altså fikset 10 ting på en uge eller på en måned.
Ja.
Og så kan du mærke, for det første er der mindre funktion. Du får mere ud af det, du putter ind.
Mm-hmm.
Men vi bruger så meget tid på at finde en eller anden løsning, fordi det ville være lettest, hvis... Ja. Det ville være lettest, hvis du vandt i lotto.
Mm.
Så kunne du vente rigtig længe på det. Eller du kan også sige, okay, nu går jeg i gang, og så kan det være, at jeg også vinder i lotto.
Mm.
Så er du jo foran på point.
Ja.
Så mit tip det er jo, kom nu blot i gang. Ja. Find ud af, hvad du vil og hvorfor. Altså hvis du taler af mig, klasserer, kan jeg godt høre. Men hvis dit hvorfor er stærkt nok, så finder du altid ud af, hvordan.
Ja.
Men hvis du begynder at skyde det hele ned på, hvordan, så jeg skal lige finde en løsning. Rolig nu. Find nu lige ud, hvad du virkelig vil,
mm-hmm.
og hvorfor du vil det, mm-hmm. og find energi i det. Så er det faktisk meget nemmere at finde ud af, hvordan. Så har du også mere mod, du har mere energi
mm-hmm.
til at eftersætte det. Men nogle gange så skyder vi det hele ned på, fordi altså, løsen, ej, det er også svært. Ej, jeg har ikke lige fundet ud af vejen. Nej, det skal du nok finde ud af.
Mm-hmm.
Og det er jo ligesom en opgave, når jeg arbejder med mennesker, at finde ud af, at hjælpe med at finde ud af, hvad de virkelig vil og hvorfor. Og så hjælpe dem til at finde ud af, hvordan de så rent faktisk gør det. Et skridt ad gangen.
Du lyder som om, altså jeg kan godt høre, at du har meget erfaring, og du har stillet de her spørgsmål til mange mennesker, og dermed så bliver det ligesom sådan en indre, den kører vi på.
Mm.
Men du lyder enormt spirituel. Det lyder som om, at du tapper ind i mennesker og kan se løsningerne derinde.
Jamen er vi ikke alle sammen spirituelle mennesker?
Jo, det vil jeg jo påstå. Men...
Jeg tror bare, at vi er jo spirituelle, men vi er åndelige væsener jo. Det er vi jo. Der er jo mere mellem os.
Mm.
Den her mavefornemmelse, den her intuition. Mm. Hvorfor klikker vi med nogle mennesker? Der er jo et eller andet.
Ja, det er rigtigt.
Jeg tror bare, vi skal blive bedre til at lytte til os selv. Fordi altså, intuition for mig, det er jo din underbevidsthed, der fortæller dig sandheden.
Ja.
Og så er det jo så op til dig selv, om du vil høre efter.
Mm.
Eller gøre som de andre.
Ja.
Eller finde den nemme løsning. Eller vente på, du gider.
Ja, det er rigtigt. Men... Du ved, jeg sidder sådan lidt og tænker, at altså, hvem er Mark, når han er i fritiden?
Mm.
Altså, er det din intuition, der guider dig, eller er det sådan nogle faste holdepunkter for at holde, du ved, en hverdag kørende? Eller?
Jamen altså, der er tre forhold, der er vigtige for mig. Min værdi, det er jo balance, lidenskab og glæde. Det er altså, det er vigtigt for mig at være i balance, og jeg har også prøvet rigtig mange gange ikke at være det.
Ja.
Også efter at jeg definerer det som værdi. Lidenskab er brænde for det, du laver.
Ja.
Der, hvor du laver det. At finde glæden ved det, og passion for det, du laver, for det, du er. Passion for andre mennesker. At vise lidenskab, mærke lidenskab, og ture elske.
Mm-hmm.
Og ture lade sig elske. Og så glæde, det der med at tillade sig selv, at glædes ikke bare på egne vegne, men også på andres vegne.
Mm.
Mm. Nu er det jo ikke sådan en kommende foretale så meget om amerikaner lige nu, men nu er det jo ikke, alle amerikanere er jo ikke ens. Men i USA har det jo sådan et godt udtryk, der hedder good for you.
Mm.
Og her i med Danmark, det er vi ikke så glade for at bruge mange steder.
Nej.
Men det der, når der sker en eller anden noget godt, så får du lige knuckles eller high five, og så siger det good for you.
Ja.
Og det her med at bare lige kunne glædes, kunne unde andre mennesker det godt, det kan man finde enormt meget glæde i.
Ja.
I stedet for at sige, nej, det er også typisk, ikke?
Men det er jo sådan en dansk ting, jo. Det har du fuldstændig ret i. Altså, og det er jo lidt ligesom om, at jeg tror, at de fleste mennesker ikke, det er ikke fordi, de ikke under andre det godt, men nogen har tendens til at tro, at der bliver taget noget fra dem.
Ja.
Altså, du ved, der findes mange spirituelle podcast, eller der findes mange dygtige lærere, eller du ved, der findes alt muligt. Eksempelvis, da jeg var lærer, der var det jo sådan, altså børnene elskede mig, og jeg elskede virkelig også dem. Jeg kunne godt lide den relation, for jeg vidste, at når jeg havde en god relation med børnene, eller rapport med dem, og vi virkelig kunne mærke hinanden, så ville jeg kunne undervise dem, og så ville de få et udbytte af det. Hvis jeg bare gik ind til tavlen, og sagde goddag, og så nu skal vi have om kommaregler, så vidste jeg, at det kun var nærmest 1%, der fangede det, ikke? Og der havde nogle af mine kollegaer, de blev lidt intimideret over, at selvom jeg var ugens gæst i en klasse, eller en fag, naturteknologi eller billedkunst, så glædede børnene sig jo sygt meget til at komme. Og det kunne de godt blive intimideret af, at deres relation ikke var så stærk. Hvor at jeg kan huske, at på mit forrige arbejdssted, jeg var, hvor jeg ligesom sagde, går der noget af dig ved, at de godt kan lide mig?
Hmm.
Hvor at jeg kan huske den ene, som var klasselærer, hun sagde til mig, nej, der går ikke noget af mig, men der går noget af mit arbejde. Og jeg sådan tænkte, det var da lige godt utroligt. Hmm. Altså, at vi ikke bare kan være.
Yeah.
Og det var jo sådan en, altså du ved, så kan man gå tilbage til at sige til årsagen til, at der måske var lidt friktion mellem os, men jeg vidste ikke, hvad friktionen var, men der kom ordene på, og så,
ja.
Jeg gør bare som en Annabella tit gør, så trækker jeg bare, det gider jeg ikke.
Ja.
Altså, jeg gider sgu ikke, når noget bliver kompliceret. Det er ikke, fordi jeg gider løse det, men jeg kan simpelthen ikke bruge min tid på det. Så er der andre steder, man kan gøre
og det. Og det er jo også et valg, som vi har alle sammen, kan man sige. Er det investering værd?
Præcis.
Ikke? Ligger den hos mig? Eller ligger den ikke hos mig?
Mm.
Og det er det her med at se, om der er en funktion, så kan jeg gøre noget ved det, ja nej.
Mm.
Det er jo også en, har du en bekymring i livet, ja nej. Hvis du har en bekymring, kan der gøre noget ved den, ja nej.
Mm.
Det er helt rigtigt. Jeg har en bekymring, kan der gøre noget ved den? Nej. Okay, jamen, så behøver du ikke være bekymret, hvis du ikke gør noget ved det alligevel. Mm. Det lyder meget banalt, men altså nogle gange ligesom tage skridtet tilbage og kigge ind på det.
Ja.
Nej, for at vende tilbage til det spørgsmål. Jo, jeg tror, der er spirituel. Jeg bruger min intuition meget. Nu er det klart, når man arbejder med mennesker i 30 år, og arbejder med mennesker og følelser, men også deres udtryk, alle deres de nonverbale signaler. Det er jo klart, så tager man også meget det ind. Og er det spiritualitet, det er det måske også din evne til at læse.
Ja.
Det du ser, men jeg alligevel ikke lægger mærke til, du ser, ikke? Det er måske også en del af det. Det kan du fortælle mere om.
Ja.
Men jeg synes da bestemt, at jeg er et åndeligt væsen. Det synes jeg. Og jeg synes, det er vigtigt at mærke efter og lytte efter. Der er rigtig mange gange, hvor jeg ignorerer mig selv, eller hvor jeg er blevet drevet noget andet. Det som jeg troede, andre forventede af mig, eller troede, jeg skulle leve op til. Og det er det her quick fix, ikke? Det er det her med at bare se ud som, i stedet for at være. Og jeg vil jo meget hellere... Det handler meget ofte om at være meget mere end at gøre for mig. Hvis du starter med at være det, så har det nemmere ved at gøre det rigtigt bagefter. Men man kan gøre alle de rigtige ting, men hvis du ikke er i det, så bliver det sådan tomt, så bliver det sådan en ren handling, ikke?
Ja.
Giver det mening?
Ja, det giver super god mening.
Så jeg ved ikke, hvor meget vi er inde over motivationer i forhold til alle dine lytter lige nu her, men det er i hvert fald vigtigt, at... Som jeg sagde før, altså hvis dit hvorfor er stærkt nok, så skal du nok finde ud af hvordan.
Ja.
Og så skal du gøre det for din egen skyld. Det er okay at gøre det for din egen skyld.
Altså jeg synes jo, det vi taler om er super relevant i forhold til at være spirituelt menneske. Fordi, altså hvis jeg skærer helt ind til kernen af, hvad jeg tror spiritualitet er, så er det at være den bedste udgave af mig i nuet. Det vil sige... Ikke blame mig selv for, at jeg sagde noget dårligt i går, eller i forgårs, eller for 3 år siden, eller da jeg var teenager. Men egentlig blive her, og så ikke have så meget perspektiv på fremtiden. Selvfølgelig lægge planer, eller have mål at gå efter, men at jeg bliver her, hvor at vores tidslinje faktisk er. Og så tror jeg, at med en motivation, eller en optimisme, møde verden med det, fordi jeg har jo skabt alt, hvad jeg står i. Både det positive og negative. Så hvis jeg står i en dårlig økonomi, så er jeg selv skabt det. Så må jeg jo gøre noget ved det.
Ja.
Og det er jo der, hvor jeg sådan tænker, når vi taler om motivation, når vi taler om et why, som man gør i USA, ikke? Eller hvad er det, du gør det her for, dit hvorfor? Men hvis man ikke har styr på det, uanset hvor man er, så tager man jo heller ikke sit ansvar som menneske godt.
Nej.
Og det synes jeg er ultra spirituelt. Så når vi taler om motivation, så er det jo for at i virkeligheden at booste lidt de der celler inde i kroppen, der siger, juhu, det er fedt. Lad os finde ud af, hvorfor er det, vi gør de her ting. Og så, som du siger, så kan man finde ud af, hvordan. Men det er jo virkeligheden vigtigst at blive her, og ikke flyve væk, eller blame, shame sig selv over noget, man engang har gjort, eller hvorfor gjorde jeg ikke det?
Så du gjorde, hvad du kan, så du gjorde, hvad du kan.
Præcis.
Ja, der er jo ingen garanti, og det er jo tilbage til det med at fortjene, ikke? Som jeg arbejder hårdt i 4 år. Og ja, det har du. Men vær sig selv i det, du er i, og så find glæde i det. Det er jo for mig enormt vigtigt. Ikke? Og det er jo også det, som jeg... Min far var, som sagde, han var jo ikke verdens bedste forretningsmand, selvom han synes, han var det. Han havde altid en eller anden deal. Han skulle lave en eller anden deal, så var det fodbold. Og så, det var ham, der fik Feta til Danmark, og så var der Vismari, der tørrede ham lidt. Det var ham, der gav dem ideen til at lave dansk Feta. Så han fik ideen, og han ville gerne være verdensmand og flotte jakke og alt muligt andet, men han kom aldrig helt over stregen. Til sidst så slog han sig ned med en osterhandler op i Frederikssund, hvor han bare, efter at have rejst hele verden rundt, og i de fine jakke og mækket sig med de højeste herrer rundt omkring, så endte han op med at have en lille ostebæks op i Frederikssund. Og så en dag var jeg oppe hos ham, og så havde han det der forunderlige smil på. Jeg tænkte, nej.
Hvad har du nu fundet på?
Så siger han, du ved, jeg altid har let efter the big deal. Så siger jeg, nu har han endelig fået den oster. Det hænger sammen, han kan leve af det. Alt for noget. Så siger han, you know why I was one of the big deal? Så siger han, yes. Så siger han, I finally found it. Så siger han så, it's right here, I'm home.
Nå.
Bliver det rørt, når jeg fortæller en historie. Men han går stå i sin osterhandler, så siger, det er her, min søn, jeg er hjemme.
Ej, hvor fint.
Og det der med at finde hjem i det, du er i. Min far døde 6 uger efter.
Nej, hold op.
Men han kom hjem.
Han nåede det?
Han nåede det.
Wow.
Og det der med, at jeg var så glad for, at han nåede at få følelsen af, altså, ja, når han åbnede sin lille lås, da han gik ind. Og der går for, at han ikke tjente mange penge, men han tjente nok penge.
Ja.
Folk kom ind i hans lille butik, han hyggede om dem, der var slik til børnene, der var podcast til de gamle og alle de der ting. Og bare det der med, han var glad.
Ja.
Og det der, jeg kan stadig huske, han sagde, it's finally, I finally found it, I'm home, sagde han så. Og det under jeg alle mennesker, at finde hjem.
Det er da lige præcis ind i kernen, også i at være til stede nu ud, ikke?
Mm.
Nu spørger jeg, og det kan være, du ikke har lyst, men hvorfor døde han? Altså, var han syg?
Han fik, eller? Fik en hjernblødning.
Nej, hold op.
Så det var... sige, de kunne ikke lige finde ud af, om det var hjernblødning eller en blodprop, så det var sådan lidt afhængigt af, hvad det skulle give ham. Så, så han satte sig på sengen om aftenen og blev lidt tørstig, og så sagde han til hans kone, min morfar havde været skilt i mange år der, så sendte jeg lidt tørstig, og så sætter han sig ned på sengen, og så falder han om. Så kommer han ikke til bevidsthed igen, så,
nå,
så et døgn efter, så sov han stille og roligt ind. Så, ja, det var sådan
en hård
tid, men jeg fik da siddet med ham til
det sidste. Jeg blev bare nødt til at sige, at det var da godt nok en af de mildere veje at tage herfra, ikke?
Jo.
Men var det dog smukt, at han nåede at opleve med alt det, han har været ude og prøve at finde the big deal, og så endelig mærkede, at det var der.
Men ja, og det gjorde han jo, ikke? Og så sad vi der, og det var jo en hård beslutning, og jeg siger, vi er nødt til at slukke for apparaterne, for jeg vidste, min far, det var noget af det, han frygtede mere end noget andet, det var, som han sagde, at være en grøntsag. Så
ja.
Just promise one thing, I don't want to be a vegetable.
Ja.
Så det var, jeg var ikke særlig populær der blandt andre, da jeg sagde, at vi er nødt til at lade ham selv bestemme farten.
Mm.
Hvis han skal blive her, så skal det være på hans egen. Han skal selv bestemme.
Mm.
Og det...
Er du den ældste af børnene?
Ja, den ældste, ja.
Okay.
Ja. Så vi lod ham selv bestemme, hvis man kan sige det. Fordi vi kunne holde ham i live måske nogle dage. Jeg ved det ikke.
Nej.
Men,
mærker du nogensinde, at han er omkring dig?
Ja, det gør jeg.
Okay, så du har sådan en... Ja, det er det. Ja. Du har sådan en åndelig bevidsthed om, at han er her.
Altså, min to sønner har mødt min far.
Mm.
Men Emily, min datter, har aldrig mødt sin farfar, fordi hun kom til mange år efter.
Mm.
Men vi har taget meget op til hans grav. Han ligger i Skoven Kirke og Kulhuset. Det var sådan et dejligt nemt sted, når man bor midt inde i byen. Men han fandt et lille spot der, der ville han gerne ligge.
Nå, fint.
Men der har jeg altid taget børnene op, og så har vi talt med ham og fortalt historier.
Mm.
Og så har vi drukket et lille glas af en kypriotisk vin, der hedder Comandaria, og så har vi hældt et glas ned i hovedet på farfar.
Yeah.
Og som årene gik, så var det børnene, der begyndte at fortælle historier om farfar.
Nå, fint.
Og selv Emily fortæller historier om sin farfar, selvom hun aldrig har mødt ham.
Mm. Og det er meget rørende, hva'?
Så det, på den måde så oplever Emily, at hun kender sin farfar, for hun kan også fortælle historier.
Mm.
Om sin farfar. Ja.
Og det er jo det, når man hører noget så meget, så bliver man også en del af den energi, der er omkring, som jo i virkeligheden handler om, at det er en kærlighedsenergi. Ikke?
Ja. Så er han omkring os? Ja, det er han jo på en eller anden måde, antageligvis. Det er i hvert fald, jeg er glad for, at mine børn har det forhold til deres farfar. Jeg er ikke mindst Emily, som aldrig mødte ham.
Mm.
Rigtigt.
Bruger du dit sanseapparat i løbet af dagen, når du arbejder, eller når du bare er? Altså, kan du fornemme, mærke noget omkring dig? Eller, altså, nu tænker jeg også sådan indefra. Kommer der nogle gange nogle idéer eller tanker, hvor du sådan tænker, kæft, det var en god tanke? Og med bevidsthed om, at det måske ikke er din, men noget, der er plantet i dig?
Ja. Men det gør der jo. Altså, der er jo... Du får jo input alle steder fra, ikke?
Ja.
Og din underviser kører jo, du ved... på flere underniveauer, tænker jeg hele tiden, og arbejder på at lukke nogle historier og finde nogle forbindelser osv. Mm. Og det var også, hvad Sokrates der sagde, hjælp mig til at se, hvad jeg ikke ved. Og for mig er det jo coaching i essens. Ikke? Du hjælper mennesker. Hjælp mig til at se, hvad jeg allerede ved. Skal jeg også sige det rigtigt, jo. Og det er jo også det handler om, at hjælpe mennesker til at se det, de godt ved.
Ja.
Og ligesom hjælpe med at forbinde bider af information, af viden, af erfaringer, og så skabe noget nyt. Så jo, jeg får en masse idéer hele tiden, og så må jeg jo ligesom tage det første skridt til, hvorfor fik jeg den nu?
Ja.
Hvor kom den fra?
Ja. Ja, hvad skulle den nu?
Hvad skulle den lige nu?
Ja.
Svarede på de spørgsmål?
Ja, det gjorde du. Men, nå, men det er bare, du ved, jeg sidder sådan der og mærker lidt ind i, hvor meget sådan... ubevidst spirituel, eller kræfter bruger du, for jeg mærker en enorm kraft omkring dig, et enormt kraftfelt, og det føles enormt kærligt. Så ja. det er ligesom om, at du ved, jeg får sådan nogle billeder af, når du møder mennesker, at du møder dem fra et åbent og, jeg har lyst til at sige, uforarbejdet sind, ikke? Hvor du ikke har en færdig plan med dem, men mærker altså dybere ind end det, de siger. Og der mærker det bare, som om det ikke er en erfaring, der taler, men det er et indenfra kærligt, en kærlighed til det menneske, der kommer.
Jamen, det...
Altså, jeg tror, det er nok noget af det, der ligger bagved.
Det lyder smukt, når du siger det på den måde. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg er bevidst omkring. Jeg tænker ikke det i alle situationer, fordi hvis der er et menneske, som jeg måske ikke er den største fan af, så er jeg måske heller ikke verdens bedste at skjule det.
Nej, så er du åben på, eller hvad?
Måske, altså det, altså jeg kan jo godt, altså, for det er også det der, nogle gange er vi jo bare forskellige.
Ja.
Og når vi er forskellige, så er der jo ikke nogen af os, der er forkerte. Men nogle gange så er folks udgangspunkt, det er, at vi er forskellige, så du er galt på den.
Ah ja, yes. Dem møder jeg også.
Ja, og det er jo også det, jeg siger, når to mennesker er forskellige, hvem er så ret? Altså, og hvis vi prøver at finde ud af, hvem der har ret, jamen, så skal det nok gå galt. Ikke? Så det øver jeg jo meget i, så siger jeg, okay, vi er bare forskellige steder hen i livet, eller forskellige syn eller holdninger på noget. Sådan er det.
Mm.
Derfor kan man jo godt holde af et individ eller et væsen. Men ja, men tak for de fine ord.
Jamen, det er også bare fordi, at du ved, jeg fik bare ind før, at jeg skulle spørge dig om karma. Altså det her med, inden vi inkarnerer som det her menneske, så er vi jo blot en sjæl.
Mm.
Og så har vi nogle opgaver, vi skal have ned og løse. Og vi har måske også noget indbyrdes karma, som vi skal have udløst med hinanden. Og jeg ser tit, når jeg har altså coaches i sessioner hos mig, at inklusive mig selv i virkeligheden også, det der med, at vi har haft så mange infiltrationer med mennesker, så nu prøver vi at hjælpe dem i det her liv, for at opløse den forbindelse, vi har haft. Og der tænker jeg lidt, at du jo virkelig blev drevet ind på den her bane i en lidt mere sådan moden alder. Altså du har nået at blive skolet rigtig godt igennem, også det fly og alt muligt andet.
Ja.
Så jeg tænker lidt, om du nogensinde er bevidst over, at når nogen kommer ind til dig, at de kommer ud med mere, end de havde betalt dig for.
Jeg tror ikke, jeg er bevidst om det. Fordi i øjeblikket gør jeg værk. Det bedste, jeg kan, altså er kærlighed til det andet menneske. Jeg ønsker det andet menneske det bedst muligt.
Mm.
Og det er min opgave.
Men lige nu, når du har sessioner,
ja.
Kører du så efter en slavisk protokol?
Nej, jeg har jo min tilgang med redskaber, mine modeller og den viden, jeg har. Ikke? Læse for at læse signalerne.
Ja.
Og alle de der teknikker har jeg jo. Men jeg tror, mit stærkeste værktøj er jo bare at høre efter. Jeg plejer også at sige, når jeg trænede coaches også, der siger, at de nye stiller de bedste spørgsmål.
Ja.
For det er helt vildt, hvad du kan få folk til at fortælle dig, hvis du bare giver dem følelsen af, at du hører efter. Mm. Ikke bare følelsen, men lytter.
Ja.
Du lytter ikke bare efter, men du lytter til, hvad de siger og hører efter. For den her enorme tillid, der kommer, når du mærker, at anden menneske rent faktisk giver dig sin ubetingede opmærksomhed.
Uh-huh.
Og lige nu kan du bare tale. Det er enormt rart. Og det er jo også der, at vi sådan får fjernet det øverste lag og det næste lag, og så begynder der at pible de her vidunderlige ting frem.
Ja.
Og jeg har da også siddet og coachet et menneske engang, og jeg tror ikke, jeg sagde noget i 40 minutter, hvor jeg sagde, ej, det var nok godt råd, siger hun så. Det har jeg ikke sagt noget i 40 minutter. Men jeg har lyttet, ikke? Og så stille, jeg kunne bare se, hvordan hun bare bevægede sig ned ad en vej. Altså, så kunne man så nudge os og puffe lidt undervejs.
Fedt.
Men det der med, at hun havde sad med en oplevelse af, at jeg næsten havde undervist hende. Ikke?
Ej, vildt.
Og givet hende gode råd. Men og det er jo fantastisk, når det sker.
Også fordi det folder noget helt andet ud ind i mennesket. Det, der ligger måske lige på tunge spidsen, men havde brug for dig som nøgle til at lukke op for det.
Jamen, det er jo det. Og så det her med, jeg er måske en lille smule mere subjektiv nogle gange i min coaching, fordi det der med også at anerkende eller hjælpe folk med at se alt det gode, de har gjort, eller hvad de er værd. For det er det der med at mærke, jamen, du har jo gjort det her.
Mm.
Du er jo lykkes med det her.
Mm.
På trods af det, så gjorde du alligevel, ja, det er rigtigt, siger folk. Hvis du lige vil bruge et minut på at glæde sig over det her, hvordan vil du så have det? Jamen, jeg er jo ikke i mål endnu. Nej, men Men er vi enige om, du er længere, end du var for? Ja, det er. Okay. Så det der med at hjælpe folk med også at se, hvad de allerede har gjort, hvad de har opnået, altså med de ressourcer, de måtte have til rådighed, det synes jeg er enormt værdifuldt.
Mm.
Fordi når du hjælper mennesker med at tro mere på sig selv, jamen, så er der også nogle ting, der bliver nemmere for dem at gøre.
Ja, det er klart.
Det er det, jeg startede med at sige, med balance giver dig en enorm power. Et godt selvværd giver dig også en god power, og et øget mod.
I 2010'erne, der sprøjtede Danmark rigtig mange coaches ud.
Ja, og det var også mig jo.
Ja, det tænker du, der var og på et tidspunkt, så var det sådan lidt, du ved, der er så mange coaches, og vi kan fodre dem med hinanden.
Det er det rigtigt.
Men tænk over det, er der overhovedet nok coaches? Eller er der nok, der går til coaches? Ved de godt, hvad man kan bruge dem til?
Jeg tror, om det er en coach, en terapeut, klaverjant, altså et menneske, der kan hjælpe dig med at opnå indsigt, så du kan leve et godt liv.
Præcis.
Og nå det, du sætter dig for, er de rigtige årsager. Om det så er en coach, en terapeut eller en psykolog, det tror jeg mindre ved. Jeg tror, vi skal blive bedre til at turde tale med mennesker, og bedre til at udvikle os selv. Altså ikke bare fordi vi skal, men fordi vi kan. Den der at opnå noget ro og opnå noget anerkendelse, noget selvanerkendelse, det tror jeg er vigtigt. Er der nok coaches? Ja, det tror jeg et eller andet sted, der er. Er der nok gode coaches? Det må andre så vurdere.
Ja, ja.
Det er jo også blevet sådan en ting, hvor du kan blive det online på ingen tid. Ikke? Og ja, lige nu så bliver vi jo oversvømmet af folk, der vil hjælpe coaches med at få flere klienter, i stedet for at sige, måske skulle vi hjælpe coaches med at blive bedre coaches, og så på den måde tiltrække sine klienter. For der er sket et lille skred over på de sociale medier, hvor det er meget.
Ja,
der er ligesom nogen, der har fundet ud af, at coaches de har brug for hjælp til at få klienter, så er det kun det handler om.
Ja.
Selvfølgelig skal man have klienter for at leve, den er med på. Men det der med at blive dygtig og fortælle den rigtige historie, og så tiltrække de rigtige kunder, det tror jeg er vigtigere.
Det tror jeg også. Men det har du fuldstændig ret i, og det er jo nogle absurde summer, og nogle af dem er sikkert også meget, meget dygtige. Jeg har selv været i kløerne, og nu siger jeg kløerne, på en, og han hjalp mig også med at tune min forretning lidt ind i forhold til, hvad er det, du egentlig gerne vil, Annabella? Og så med min undervisning, og det er mange år siden, det var måske, jeg kan ikke huske, om det var 22, men han bruger mig stadig på sin hjemmeside og på sine sociale medier, selvom at, du ved, at han har kørt mange, mange andre igennem.
Ja.
Og jeg er sådan lidt, egentlig aldrig rigtig givet ham samtykke til, at han i en uendelighed må bruge oplysninger af noget, han har taget i en lukket gruppe. Kan du godt følge mig?
Ja, det kan jeg godt følge
der
mig.
Er noget uetisk i de der ting, hvor jeg sådan tænker, at jeg får bare lidt røde hunde, når jeg ser de der.
Jo, men altså, det er jo, altså, mange nu du drejer det lidt.
Ja.
Mange coaches er jo ikke særlig dygtige til at sælge sig, så det er svært at sælge sig selv. Så det er en fin balance med, at jeg er nok dygtig, men jeg skal også sælge mig selv, og det er lidt svært for mig. Så det, men jeg taler jo altid med dem, jeg skal coache, inden vi går ind i en proces. Meget ofte, så kan jeg godt have en lang samtale med mine for at finde ud af, om jeg er den rigtige.
Ja, præcis.
Og så først der går vi i gang. Så det der med, at du lige bare får en masse klienter ind, så går du bare i gang. Det kan godt være, at jeg taler imod bedre vidne her, men det der med ligesom at, både at coachee og coach kan screene hinanden lidt, og sige, okay, det her, det tror vi faktisk kan blive godt. Lad os indgå en relation og en proces. Det tror jeg er enormt vigtigt.
Det er det også.
I stedet for bare at sige, at i morgen skal du coache hende, hun har fyldt skemaet, hun har sagt ja, og hun har betalt. Jamen, hvem er det?
Præcis.
Og er du den rigtige?
Også fordi jeg tænker, især for coaching, men også i forhold til terapi, der er virkelig stor forskel. Og så ved jeg godt, at man kører jo sin model, som vi kan jo hjælpe alle, men det der med også at have en form for erfaring eller udstråling eller noget, jeg synes godt, at nogle gange så kan det blive sådan lidt en bred kam. Altså, hvor det kan være enormt svært at se, har den her person. Altså, får vi friktion, eller er der rapport med det samme?
Ja.
Altså, kan jeg mærke mennesket, og at der er en, der kan løfte mig ind i noget andet? Eksempelvis, når jeg har klaverjance, så bruger jeg slet ikke mine coaching-redskaber overhovedet, fordi det er ikke det, de kommer efter. Så kan jeg godt nogle gange sige, nu får jeg en følelse, et billede ned, og nu kommer der, altså, noget, jeg lige skal forklare, og så giver det mening for klienten, hvilket er dejligt, men for mig er det sådan lidt, du ved, det er ikke det, de kommer fra, så jeg, eller kommer efter hos mig, så det er ikke det, jeg stiller til rådighed, kan du følge mig?
Jeg tror også, det er vigtigt, at man bruger de rigtige værktøjer i de rigtige situationer.
Præcis, lige præcis. Ja, ja. Men jeg tænker, at en coach jo kan komme ud for alle mulige temaer, som måske kan være svært.
Og så er det også det, at du som coach kender dine begrænsninger. Jeg har haft en del igennem, hvor jeg har sagt, lige nu, vi pauser processen nu, for lige nu vurderer jeg, at du skal tale med en anden professionel, for eksempel en psykolog eller noget. Og så siger folk, nej, jeg føler mig tryghed, jeg føler mig hjulpet, så siger jeg, jeg kan mærke, at det er jeg ikke trænet til. Det, nu er vi på vej ind i noget, hvor det skal du bearbejde først.
Ja.
Og når du har bearbejdet det, eller fået kraftet det ind, så kan vi godt genoptage processen.
Ja, ja. Det er jo også professionelt.
Ja, det er det jo. Det er jo også, fordi det er jo den menneske, du arbejder med.
Præcis.
Om det kan vi da godt, hun er tryg i processen, så arbejder vi videre. Jamen, hvis du ikke er trænet til det, hvis du ikke er uddannet Præcis. Til det, så skal du holde snitterne fra det.
Også fordi der kan faktisk være noget, som i de dybere lag, vi går ind og piller ved eller aktiverer, som vi ikke selv kan støtte dem i.
Ja, altså det kan jo gå frygtelig galt, hvis du i din bedste intention prøver at hjælpe en anden menneske, og så er du ikke klædt på til det.
Ja.
Så det har jeg gjort nogle gange, og så er de rent faktisk kommet tilbage.
Mm.
Så ser jeg, det her tilfælde var det så psykologer, så har så rådført dig med din psykolog i forhold til at fortsætte. Ja, og det, nu er vi enige om, at det er okay nu.
Okay.
Så er det jo fint.
Ja. Men har du mange i sådan et længere forløb?
Jeg har nogen, som jeg har arbejdet med, skal man sige, altså on and off, og så kan der gå længere tid imellem, fordi så er de et godt sted, så kan de skifte job eller få et større ansvar.
Mm.
Jeg har nogle direktører i udlandet, som jeg coacher online, og så som de udvikler sig, eller organisationen udvikler sig, så kommer der nye udfordringer eller opgaver, og så er vi på igen. Og det gør jo, at jeg har en stor viden om dem, og så skal det ikke starte med Adam og Eva hver gang.
Nej, det er
så
klart.
På den måde, har jeg nogen i lange forløb, men der kan godt gå lang tid imellem. Mm. Så kører vi måske sådan 6-8 sessioner i forhold til en given proces, eller mål, eller situation, og så kan der godt gå et stykke tid, før de vender tilbage. Så det er meget forskelligt. Mange af dem bliver jo afsluttet, fordi det er jo også fint, at folk, at du skal jo derhen til, hvor du egentlig kan selv, og du har fået indsigt, når du har fået redskaberne til at handle selv. Det er jo også meget federe at mærke, nu kører jeg selv. Og så en gang, så tjekker de lige ind.
Er det for at bevare motivationen, når de lige tjekker ind og lige siger, hey, jeg skal lige have en session? Eller?
Jamen, det kan det jo være. Så siger jeg kan mærke, nu er jeg ved at tabe boosten lidt, der nu skete der lige det her, eller jeg skal lige spare med dig, vælger de så at sige, måske nogen. Og det er jo fint, og så tjekker de ind. Og det kan jo være enormt godt, i stedet for at vente, og så starte helt forfra på en helt ny proces.
Ja.
Og det gør så, at det er jo klart, nu sidder du med en, som du kender, du er tryg ved, og som du ikke behøver at fortælle det hele en gang
til. Ja, præcis.
Så er det jo nemmere.
Eller en, man også i virkeligheden ved, har hjulpet før.
Ja, præcis.
At man er i processen, ja.
Så nogle gange, så er det jo selvfølgelig bare processer. Mm. Bare, så er det processer, der slutter af.
Mm.
Og andre, så fortsætter så over længere tid, eller vender tilbage, afhængig af livet og situationen.
Ja, det er klart. Ja. Mark, hvis nu, at vi taler til den yngre gruppe, lige nu, ikke? Som jeg oplever de her, lad os kalde dem start-20'erne, så har de det enormt svært, fordi der er alle mulige forventninger til, at hvordan man lever et godt liv. Der er jo masser af influencers og TikToks og alt muligt andet. Men hvis vi nu sådan, bare sådan gennemsnitlig ulykkelig ung menneske, kan vi give dem et råd ind i, hvordan de kan skabe hverdagsglæde?
Mm.
Altså, i den her tid?
Ja, i den her tid, jamen det er jo desværre meget også med de sociale medier, og hvad er ægte, og hvad er ikke ægte. Jeg tror, at det, der er vigtigt for unge, altså for det første er, vær ikke bange for at tage den med ro, og her mener jeg ikke nødvendigt ikke lave noget, du skal lave noget.
Nej.
Få noget erfaring som menneske. Få nogle jobs. Find ud af, hvem du er.
Mm-hmm.
Når du ser dig selv i spejlet, så ses den, du virkelig er.
Mm-hmm.
Vær stolt af det, du præsterer, ligegyldigt hvad det er. Og lad være med at have så travlt med at komme i mål, hvis du for eksempel er i gang med en uddannelse og karriere. Altså husk lige at trække vejret og leve. Og så det her med du er den, du er.
Mm.
Så gør hvad der skal til, for at du kan være den, du er, og være glad for at være den, du er.
Mm.
Og så måske være lidt mindre, gå lidt mindre op i, hvad verden siger og synes.
Mm.
Lad være med at have travlt.
Jeg synes, altså i virkeligheden, det er det bedste råd, vi kan give dem, det er det der med ikke at have travlt.
Mm.
Altså, og nu ved jeg jo godt, at det kompromitterer lidt det, som politikerne gerne vil. De vil gerne have, at vi hurtigst muligt kommer igennem en uddannelse, så vi kan blive arbejdskraft.
Jo, jo. Altså, jeg fandt jo først ud af, hvad jeg virkelig ville, til trods for, at jeg har arbejdet for, jeg var stilladsmedarbejder, da jeg var 12 og 13, og jeg har solgt billetter på kanalrundfarten, og jeg har været guard på kanalrundfarten, og jeg har været luftfart og alt det der, vi talte om. Så jeg har altid arbejdet, men jeg fandt da først ud af, hvem jeg virkelig ville, sådan op i 30'erne, og begyndte først der at få en helt styr på nogle ting. Og da du spurgte mig som 18 og 18-årig, og så spurgte mig, om jeg var her, hvor jeg er nu i dag, så har jeg sagt, hvad er det?
Ja, altså, hvad er det?
Det tror jeg da ikke.
Ja.
Så giv det tid.
Mm.
Vær glad for det, du laver, når du laver det, altså. Det Rolig nu.
Mark, du har uddannet en masse mennesker.
Ja.
Har du nogensinde fået skrevet din bog?
Fået skrevet i min bog?
Fået skrevet din bog?
Og den bog er en lydbog.
Nå, en lydbog?
Det er jo også at skrive en bog, så indtaler jeg den bare selv.
Ja, selvfølgelig.
Der kommer faktisk en her om en lille års tid. Ja.
Er det rigtigt?
Ja.
Altså, er det en livsfortælling, eller hvad er det?
Nej, det er der er noget livsfortælling i det også. Ja. Men der kommer en lidt om det her med at have balance i sit liv, ikke?
Fedt.
Og leve sit liv, ja. Så den er faktisk sjov, når du spørger.
Der
er ikke så mange, der ved endnu, fordi der er ikke nogen, der har spurgt.
Der kan du bare se. Der kommer altid lige nogle, noget ekstra ind.
Ja, ja.
Nå, men det er fordi, jeg tænker sådan lidt, at når nu, at man er en motivationsforbillede, eller en facilitator, eller en foredragsholder, så har man jo en fortælling, fordi det er jo det, man tager udgangspunkt i.
Ja.
Og så er jeg helt med på, at lydbog er lige så godt, eller man indtaler, eller om det er de der 10-8, som er samlet. Men det egentlig handler om, det som jeg sidder og tænker, det er, at du fortæller det her med, først i 30'erne fandt ud af, hvad du ville.
Mm.
Det var også først i 30'erne, jeg fandt ud af, hvad jeg ville. Altså, det var der, at jeg fandt ud af, at jeg ville være selvstændig. Da jeg var 37, fik jeg mit CVR-nummer. Det er først i 40'erne, at jeg har tilladt mig at folde mig ud.
Mm.
Altså sådan rigtigt. Nu sad jeg, havde en cirkel forleden dag, og så sidder de sådan lidt sammen og siger, kan vide om det her, altså er det her spirituelt? Nogle gange kan jeg godt tænke sådan, er det bare op i mit hoved? Og så hende, der siger det, så kigger hun på alle, og så parer hun på mig og siger, ja, undtagen dig, Annabella, du er jo full-blown spirituel, ikke? Ja. Hvor jeg siger til hende, ved du hvad, det kan godt være, at jeg underviser i det, men indimellem kan jeg da også godt have mine øjeblikke, hvor jeg sådan tænker, er du bare blevet sådan et bims, Annabella? Altså, og hun kiggede på mig og sagde, wow, har du sådan nogle tanker? Og siger, ja, jeg er sgu også menneske. Altså, du ved, selvom man kan jo godt nogle gange tvivle lidt på sig selv.
Selvfølgelig kan vi det.
Og så tænker jeg bare, du ved, nu sagde du før, du var 59.
Mm.
Tænker, nu har din yderste planet været omkring dig. Første gang, da du var 28, og næste gang, da du var 56. Og det betyder, at nu er du gået ind i den tredje fase i dit liv, og det er der, hvor man gerne vil lave et aftryk i livet.
Mm.
Altså, enten rigtig mange kommer med en fysisk bog, eller... Og du har jo allerede leveret så meget materiale til verden. Så jeg fik bare sådan en følelse af, at der kom noget, og det gør der
også. Det gør der så også.
Ja,
ja, og jeg startede jo en radiostation op, som jeg så solgte med en anden partner i her i 25, for at købe mig ind i en anden virksomhed. Så nu lever mit univers, markantony.dk, også et andet univers, der er kommet helt i univers der, og jeg er blevet en del af noget større, og har jo et skønt team omkring mig på flere lokationer i Danmark, og det synes jeg, nu arbejder jeg der, og vi er to, der har virksomheden sammen, og vi har snart 20 fantastiske mennesker, og det er fedt at være en del af den helhed, og jeg elsker at arbejde med mennesker, og med andre mennesker, andre virksomheder, men det her med også at være sammen med sine egne hver dag, det betyder enormt meget for mig.
Ja.
Så ja, det kommer på, og det kommer også ud af det blå, hvor Henrik, min partner og gode ven, bare sagde, hvad ser du til, at vi gør det her? Og så tænker jeg, ja.
hvad laver I det? I det?
Altså... Jamen, vi har jo stadigvæk coaching og foredrag og motivation og lederudvikling. Det kan man sige, det har jeg med. At Kobo, som andet firma hedder, som jeg nu er en del af, er ret stærk ind på det, der hedder Patient Advocacy, hvor vi hjælper patientforeninger. Blandt andet har vi bygget en organisation op fra en sjælden sygdom, der hedder HAE, i 111 lande, og driver både apps og webs og events og hjælper til med funding, og der er vi ved at arbejde ind med andre. Så vi er meget specialiseret i forhold til patient advocacy at hjælpe sjældne sygdomme med at bygge en organisation op, så de kan blive professionelle nok til at tiltrække nødvendig funding i forhold til forskning osv. Så det er meget med at hjælpe og være en del af noget, der er større end en selv. Så har vi i Aalborg et fantastisk digitalt bureau, hvor vi jo laver grafisk produktion af webdesign, appdesign og foto og video, som en del af det, vi gør for de andre kunder, men det har vi så placeret i Aalborg. Vores hovedkontor ligger i Horsens, og jeg selv har kontor på Frederiksberg.
Mm-hmm.
Så det er jo også det her med at hjælpe for eksempel organisationer, hjælpe, vi er i gang med, det kan jeg nok ikke sige nu, der kommer en stor netværk, en charity-organisation i Danmark, en ny en, og der har vi været med til at udvikle hele deres univers også.
Wow, fantastisk.
Så det giver mig jo enormt meget at bruge alle de her skønne menneskers kompetencer og energi på at hjælpe andre også.
Mm.
Ja, så det er fod i hus.
Altså, din energi brænder lige nu. Altså, du er helt on fire.
Jamen, det er jo fantastisk, ikke? Altså, at kunne sætte sig selv og skønne mennesker i spil for at hjælpe.
Men du bliver også en del af noget større.
Ja, for fanden, det er jo fedt. Altså, det er jo for pokker, når man er midt i din podcast. Altså, det er jo, det er jo bare det der med at være en del af noget, der er større end en selv. Det er
altså præcis. Det der. Ja, det er jeg sad også sådan og tænkte, at nu kæmpede du jo efter coronaen, og så du kunne genfinde dig selv. Det her at blive en del af noget andet, hvor du måske ikke skal kæmpe så meget for at skabe en virksomhed selv, men være en del af noget andet, udover den stabilitet, tænker jeg, økonomisk, der er i det, men også det der med at kunne løfte og vækste, og lade ens potentiale folde sig ud. Det må sgu da også være tilfredsstillende.
Jamen, det er vidunderligt, og det er nogle fantastiske mennesker. Henrik, min partner, er jo et vidunderligt, varmt og sindssygt dygtigt menneske, og vi klikker bare virkelig, virkelig godt, meget apropos, hvad vi taler om her i dag.
Mm.
Og have den der connection sådan helt grundlæggende på værdiniveau, gør jo bare, at der er absolut minimal friktion, og så maksimal fremdrift der.
Mm. Det lyder virkelig lækkert. Mark,
ja.
Jeg skal lige høre, hvis nu er nogle af lytterne, de sidder og tænker, jeg gad godt at lære ham lidt mere at kende, eller det kunne være, der var et eller andet. Mark, ind på din hjemmeside, ind på Mark Anthony Universet. Hvad er det, man som for eksempel, hvis man som lytter sidder og tænker, han har den totalt rigtige vibe for mig. Hvad er det, man kan få?
Jeg har coaching-programmer, som er både i forhold til det enkelte menneske, men også for eksempel grupper af mennesker. Så har jeg foredrag, og så har jeg mulighed for og levere kurser og seminarer af forskellige art. Men det handler jo alt sammen netop om aksen, kan man sige, af motivation. Mm. At skabe og fastholde den nødvendige energi og indstilling til at lykkes. Så det kan være i forhold til teambuilding, det kan være lederudvikling, og så er hele coaching-universet selvfølgelig.
Så det er det, du laver i din forretning?
Det er det, vi laver i den del, som vi kalder vores people and culture segment. Mm. Og så har vi jo så nu også alt det andet, som
at det er ret spændende.
Jeg også er en del af, ja.
Men det er også fedt, den der måde at folde sig ud.
Jamen det er det, altså som digital bruger også, både sådan at patient advocacy, at vi er så stærk på det, fordi det er jo ret sjældent. Og så som digital bruger at kunne kombinere kommunikation, motivation og menneskelig indsigt, og det betyder, at vi ligesom kan få et ekstra lag på det, vi laver. Så selvfølgelig udvikler vi logo, identitet og websites også i det digitale, men det er bare en del af løsningen, kan
præcis
man sige. Vi vil gerne lægge det andet lag omkring os, så man får den del af rådgivning med os. Ja.
Det er genial sammensmeltning.
Tak.
Altså, når man det der med, at en ting er at få coaching for sig selv, og så sige, okay, jeg er motiveret, nu er jeg klar til at gå ud og skabe en virksomhed, men hvor starter jeg henne? Og hvis man er tryg et sted, er det sgu da ret fedt, at man kan få det udviklet.
Jamen, vi hjælper jo mange virksomheder også med, kan man sige, både deres image og deres udtryk, men samtidig er vi nu også, kan vi også hjælpe dem indad, kan man sige.
Ja.
Og så kan der komme en sammenhæng mellem både det de er udadtil, og hvad de ønsker at opnå udadtil, men samtidig kan vi også hjælpe dem med at bygge en organisation, og som rent faktisk også kan understøtte det signal og den forretning, de ønsker at drive. Så den balance har vi arbejdet en del på, ja.
Ej, det er lækkert. Jeg er simpelthen så taknemmelig for, at du ville kigge forbi mig.
Det er en stor far. Jeg var rigtig glad for, at du rakte ud, ja. Så jeg har glædet mig virkelig meget.
Ja, det har jeg også. Men det, som jeg synes, at lytterne de skal have med fra i dag, altså hvis jeg sådan skulle, det er det der med troen på sig selv. Mm. Og forstå, altså folde ud for sig selv, hvorfor er det egentlig, jeg er, eller gør, eller føler, så man kan komme videre.
Ja.
Og det synes jeg, du har givet ret gode indsigter i.
Jamen, det er glad for, fordi vi har jo en tendens til at bruge, altså, nu her i januar, så spørger jeg tit folk, så jeg siger, hvor mange håber på et godt år, så er der ikke mange, der rækker hånden op.
Mm.
Så jeg siger, hvor mange tror så på et godt år, så er der ikke så mange, der rækker hånden op.
Nå.
Så jeg siger, lad os nu starte med at tro. Altså håb, der giver vi magten fra os.
Ja.
Når vi vælger at sætte os, altså, vi kan jo håbe på ting, vi ikke kan påvirke.
Mm-hmm.
Jeg håber på godt vejr til sommer, og sådan nogle ting, jeg siger. Men hvorfor håbe, når du kan tro? Og så siger folk, jamen hvad nu, hvis jeg virkelig tror, og det så ikke går, så siger man, så var det nok heller gået, hvis du kun havde håbet.
Nej.
Men vi følger jo folk, der virkelig tror, og det her med at mærke en tro er vigtigt. Altså, så vent med håb, når det er det absolut sidste instans. Men hvorfor nøjes med at håbe, når du kan tro? Så opbyg en stærk tro, og det gør du blandt andet ved at komme i balance med dig selv, og netop at have et stærkt selvværd, så du tror på dig selv, så får du bare en enorm power.
Mm.
Og så bliver også meget ren af dit udtryk.
Ja.
Du har det meget bedre med dig selv, i det du laver jo.
Mm. Jamen det giver så god mening.
Nå, tak.
Og den håber jeg simpelthen, lytterne tager med.
Tak, Annabelle. Det er en kæmpe fornøjelse at være med.
Mark, fortæl mig lige, hvad er det, din hjemmeside hedder?
markantony.dk.
.dk, okay, ja. Godt. Udmærket, og så kan man jo lytte sig derinde.
Eller @kobo.
@kobo.com.
Ja. Men at du kommer... Der er to veje.
Det fører det samme.
Interrum, ja, ja. Ja.
Og det er meget fedt, at I har flettet det sammen.
Ja.
Så lige på falderæbet. Har du nogle foredrag rundt om i landet i år? Er der noget i kalenderen, eller er det ikke...
Der kommer noget, men de fleste af dem er jo så booket, og det vil sige lukket foredrag. Nå, ja, for virksomheder og organisationer. Der kommer i andet halvår, kommer der åbne foredrag.
Ja.
Det kan være, der kommer før, men lige nu så bliver det først der.
Ja, det er jo klart. Det skal jo lige falde ordentligt ind.
Ja, vi har en del i ind og udland, vi lige skal have styr på.
Ja. Ja. Tusind tak, fordi du vil være min gæst.
Fornøjelse. Tak, Annabella.
Og kære lytter, jeg håber virkelig, at du kan tage noget motivation og noget styrke, og måske i virkeligheden også det der med at tune dit eget indre kompas, fordi det, der egentlig er vigtigt i det her liv, det er ikke, om vi bliver økonomiske rige, eller om vi har haft 30 ægteskaber, eller svømmer i veninder. Det handler i virkeligheden om at finde ud af, hvad er det, der egentlig kan gøre os lykkelige, eller at vi har et godt liv. Og et godt liv, det er egentlig starter med os selv og være taknemmelig for det, vi har, og vide, at vi har skabt det, vi har. Så fra mig til dig, så håber jeg virkelig, du har trukket nogle måske også et par grin med, men også nogle guldkorn med her, og ellers så genlyt den. Altså mærk ind i, hvad er det, der egentlig er budskabet til dig, og det kan jo være noget helt andet, som din nabo lytter til. Jeg håber i hvert fald fra mit hjerte, at du har det bedste liv, du overhovedet kan i det her liv, og hvis du ikke har, så gør noget ved det. Det koster ikke noget. At sætte et mål, det kan være på lange sigt, at vi skal investere i noget. Men lige nu at sætte et mål og forstå, hvorfor vi gør det, så er vi allerede nærmest halvvejs. Tak fordi du lyttede med, og tak til dig, som deler min podcast på de sociale medier, deler indsigter eller taler om det ved spisebordet om aftenen eller sammen med kollegaerne. Fordi det betyder noget, at jeg kan sætte et aftryk ved at have åbnet noget ind i dig. Det giver mig simpelthen en dyb indre glæde, og det er det, der motiverer mig for at lave den her podcast. Så tak til dig, og tak til jer, som kontinuerligt hele tiden skriver en lille anmeldelse der, hvor du lytter med. Jeg ser dem desværre ikke på alle de forskellige podcast-platforme, hvor de er, fordi jeg jo ikke selv er der, men viden eller mærke energien af de er der, det gør mig simpelthen så stolt. Så tak fordi, at I bliver ved med det, fordi hvis vi kan motivere andre til at lytte med, og måske lige finde det ord, de havde brug for. Det skaber altså virkelig, ikke kun på egoet, men virkelig inden på sjælen. Så tak fordi du lyttede med. Det her er det på spirituelle podcast. Det her er det spirituelle kompas, podcast med Annabella, og i dag med Mark.